Suoraa puhetta. Jumalaa ei ole. Yle Radio 1.
Ja mukavaa lauantai-päivää sinne kotikuuntelimoihin, hyvät kuulijat. Seuraatte tämän ohjelmasarjan viimeistä lähetystä, uskontoa koskettelevaa, uskontokriittistä, Jumalaa ei ole lähetystä. Tänään meidän aiheemme on yhteiskunnallinen. Keskustelemme siitä, miksi Suomessa yhä on kansainvälisessäkin vertailussa ainutlaatuinen ja erikoinen suhde valtion ja kahden uskonnollisen yhteisön, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon välillä. Tämä yhteenliittymä takaa näille kahdelle kirkkokunnalle lainsäädännöllisen erityisaseman, joka ei vastaa perustuslaillisen uskonnon vapauden periaatetta. Pitäisikö tästä järjestelystä nyt viimeistään luopua? Ja tästä asiasta studiossa kanssani tänään ovat keskustelemassa Ville Ylikahri, Helsingin Vihreiden puheenjohtaja, ja olet kansanedustaja ehdokkaanakin. Tervepä terve, miten vaalikierto on lähtenyt käyntiin.
Terve, terve, kiitos. Tässä pikkuhiljaa kiirettä alkaa tulla tuohon huhtikuuhun kohti.
Ja toinen keskustelija, Petri Karisma, sinä tulit Tampereelta. Minkälainen ajokeli oli?
Yllättävän hyvä, että meni matka paljon nopeammin kuin kuvittelin. Pitää varata aikaa tällaisella luolla, mitä tahansa vastaan tulla. Nyt ei tullut kuin pelkkä asfalttia.
Ja kolmas keskustelija, Timo Keskitalo, kansainvälisen seurakunnan pastori, ja olet myös kansanedustaja ehdokkaana kristillisdemokraateista. Tervetuloa. Kyllä. Ja miten sinun vaalikiireesi?
Ei ole kauheasti kiireitä. Mä teen oman työni ja sitten jos joku äänestää, niin äänestää.
Niillä mennään, että se on sun korkeimmassa käreessä.
Niin on, ja mä ajattelin, että ei kannata kauheasti politikoida, että uskottavuus tulee sitä kautta, mitä tekee.
Ja sitten tämän lähetyksen toteuttamisessa meitä auttavat täällä myöskin aina reipas studioisäntämme Jussi tuolla lasiseinän takana sekä äänitarkkailijamme Raimo ja tuottaja Anne Aktee. Ja minä olen siis Tarja Koivomäki, ja yleensä tämä on lähetys, johon te voitte osallistua. Te voitte soittaa meille tänne studioon suoraan lähetykseen. Puhelinnumeromme tänne on 09144800. Voitte myös kirjoittaa kommentteja nettisivullemme yleradio1.fi. Ja minä kysyn teiltä myös, pitäisikö kirkon verotusoikeudesta ja laillisesta erityisasemasta luopua? Suomen uskonnonvapauslaki on vuodelta 1923. Yhtä vanha on kirkon rahankeruun järjestely, jonka piiriin suuri osa suomalaisista nykyäänkin liitetään heti syntymässä. Kansainvälisessä vertailussa tämä järjestely on poikkeuksellinen. Se on myös uskonnonvapausidean vastainen. Lapsen sitominen juridiseen ja maksuvelvollisuuden aiheuttavaan pakkojäsenyyteen on lapsen oikeuksien polkemista. Kansalaissodan jälkeen Suomi keskusteli siitä, miksi kirkko oli niin voimakkaasti ollut sodan voittaneen osapuolen takana. Papeilla oli tässä oma roolinsa, sillä työväenliikkeen nousuun kuului uskonnon vastustus. Suomi saikin vuonna 1923 uskonnonvapauslain, jonka perusteella kansalaisilta poistettiin kristillisen uskonnon pakkojäsenyys. Samassa rytinessä kirkon asema kuitenkin varmistettiin erityisjärjestelyllä. Alkuun kirkollisvero kannettiin erikseen. Kirkon vastustus jatkui, vaikka eroaminen piti käydä saattamassa henkilökohtaisesti voimaan papin edessä. Toisen maailmansodan jälkeen papisto esiintyi vaalimainoksissa, ja silloin kysyttiin, onko seurakunnan paimenen soveliasta propagoida poliittisia mielipiteitään saarnastuolista ja osallistua valtakunnan politiikkaan. Vuonna 1959 kirkollisvero liitettiin ennakkoperinnön piiriin, ja kirkosta eroaminen tyrehtyi. 60-luvulla nähtiin Salaman Jumalan pilkkaoikeudenkäynti ja opiskelijaliikkeen nousu. 70-luvulla naiset menivät ansiotöihin ja nuoriso alkoi pasifisteiksi. 80-luvulla ruvettiin elämään avoliitossa. 90-luvulla homoudesta tuli julkisesti hyväksyttyä. Kirkosta on tullut saavutetuista eduista kiinni pitävä uskontovirasto, josta voi erota netin kautta. Vuosikymmenestä toiseen suuri osa suomalaisista on kokenut pakkouskonnon polkevan ihmisoikeuksia ja olevan turha konservatiivinen muinaismuisto ja kehityksen jarru. Silti yhä vain meidät liitetään kirkkoon vauvoina ilman oikeutta itse erota ennen täysi-ikää. Luterilaisuus ikään kuin kuuluu suomalaisuuteen, vaikka Suomi on osa Euroopan unionia ja suomalainen voi olla kotoisin myös vieraasta kulttuurista. Yhä vielä kirkolla on sanottavansa siihen, millainen on suomalainen perhe ja kuinka lapsia tulee kasvattaa. Jotkut haluavat arvottaa uskonnon perusteella senkin, kenellä on oikeus suomalaisten rahoittamaan humanitaariseen apuun ja turvaan. Suomalaisen prototyyppi, hyvä suomalainen, on yhtä kuin hyvä kristitty. Muut ovat niitä toisia. Tällaisen ajattelun pitää pikkuhiljaa loppua. Uskonto ei varmaan koskaan lakkaa olemasta ihmisille rakas tapa hahmottaa maailmaa ja oikeuttaa omia käsityksiä. Mutta sen ei tule enää 2010-luvun maailmassa olla Suomen valtion erityisen suojelun kohteena. Kirkko on erotettava valtiosta.
Suoraa puhetta.
09 144 800 tai yle.radio1.fi.
Siinäpä sitä oli manifestia. Näin tässä vieraiden kynät sauhusivat ja tuli muistiinpanoja paperiin, mutta otetaan tähän ensin lyhyt tämmöinen kommenttikierros ihan, jotta kuulijoille selviää teidän jokaisen positio, teidän jokaisen mielipide tästä kyseisestä asiasta. Ville, mikä sinun kantasi on kirkon ja valtion yhteenliittymästä?
No tässä sun manifestissa oli paljon samaa, mitä mä ajattelin, että kyllä kirkon ja valtion suhdetta pitäisi tarkentaa, että pitäisi olla tasavertainen, jokaisen pitäisi kokea olevansa suomalainen, vaikka ei olisikaan luterilainen tai ortodoksi. Mutta asia on kyllä mun mielestä monimutkainen ja vaikea, että jossain menee niin kuin sen, mikä on uskonnon ja mikä on suomalaisen perinteen niin kuin ero, että johonkin se raja pitää vetää.
Petri, sulla on varmaan aika selkeä kanta, mutta kun olet eroakirkosta.fi perustajajäsen.
Niin, no mä lähden ja mun mielestä itse on hassua. Suomessahan on perustuslaissa jo mainitaan yhdenvertaisuus ja uskonnonvapaus, ainakin professori Martti Scheininin mukaan, niin ne on jo räältävä sisään kirjoitettu perustuslaki, että valtio ja kirkko pitäisi erottaa toisistaan, koska nythän yhdenvertaisuuspykälä ei toteudu Suomessa, koska osa kansasta ovat vähän enemmän tasa-arvoisia kuin toiset. Et siinä on niin kuin mun mielestä selvä, pitäisi vaan viedä siihen loppuun, saako keitä perusoikeusuudistus on tosi uusi vuodelta 1995. Sitä ei vain ehkä nyt otettu sitten toteutettu käytäntöön, että ehkä se aikaa myöten tulee sitten tämä eurooppalaistyylinen malli, mikä Ranskassa on hyvin pitkällä mennyt, tämä latiche vai millä se lausutaan.
Suomen hallitusmuoto vuodelta 1919 mainitsee, että Suomi on uskonnon suhteen neutraali tasavalta. Timo Keskitalo, sinä olet kansainvälisen seurakunnan pastori ja mikä sinun suhteesi on, olet kuitenkin tunnustava kristitty.
Joo, olen tunnustava kristitty. Ja kirkon jäsen myöskin, ja pastorikin sen lisäksi. Tämä on mun asemani, mutta en ole ollut itse asiassa 25 vuoteen kirkon palkkalistoilla, että tämä on niin kuin mun, mistä puhun, mistä asemasta puhun tästä asiasta. Siihen puuttuisi, tuossa sanoit, että ihmiset liitetään heti syntymästä kirkon jäsenet, eihän se näin ole, vaan kasteen kautta. Se on vanhempien valinta siinä vaiheessa, että ei syntymässä ketään Suomessa liitetä kirkkoa. Semmoinen niin, tarkennus tähän.
Joo, että se ei syntymä ei sitä sinällään, niin, mutta siis syntymän yhteydessä useimmiten.
Niin kuin Ruotsissa on ollut tämmöinen, että heti syntymästä liitetä, mutta Suomessa ei ole tämmöistä onneksi, mutta sitten kirkkohan tässä edelläkävijä, että kirkosta voi erota. Se on valtavan suuri edistysaskel. Meillä on paljon muita instituutioita tässä maassa, joista ei voi erota. Mutta kirkosta voi erota. Että tässä kirkko voisi olla meidän esikuva ja edelläkävijä. Näyttää muullekin yhteiskunnalle mallia, että voi erota instituutioista.
Valtiosta ei voi vielä toistaiseksi.
Esimerkiksi ei voi erota urheilustakaan eikä kulttuurista ja niin edelleen. Pitäisi perustaa, että ne eroa urheilusta.fi. Eikö kuka nyt kuulijoista voisi laittaa tämmöisen liikkeelle, että kansalaisia ei pakko rahastettaisi urheilun hyväksi?
Hyvä. Näistä asetelmista lähdemme tähän keskusteluun.
Suoraa puhetta. Jumalaa ei ole. Yle Radio 1.
Ja studiossa siis tänään keskustelemassa kanssani ovat Helsingin vihreiden puheenjohtaja ja kansanedustajaehdokas Ville Ylikahri, Timo Keskitalo, kansainvälisen seurakunnan pastori ja myöskin kansanedustajaehdokas kristillisdemokraattien listoilta ja sitten Petri Karisma, eroakirkosta.fi-palvelun toinen perustajajäsen ja tiedottaja. Hyvä yleisö, kommentoikaa yleradio1.fi ja soittakaa tähän lähetykseen. Me avaamme puhelinlinjat tuossa kello 1 jälkeen. Puhelinnumero studioon on 09144800. Pitääkö kirkko ja valtio erottaa toisistaan? Ja sitten aloitetaan. Ville, sinä olet vihreiden, Helsingin vihreiden puheenjohtaja. Mikä on vihreän puolueen kanta tähän kirkon ja valtion yhteenliittymään? Onko teillä mitään lausuttu tästä asiasta?
On kyllä lausuttu ja siitähän on ollut vähän polemiikkiakin näistä lausunnoista. Mutta meillä on ihan selkeä kanta meidän puolueohjelmassa ja poliittisessa ohjelmassa, että kirkon ja valtion suhde pitää nykyistä selkeämmin erottaa laissa. Ja kaikki tällaiset eri uskonnot pitää olla täysin tasavertaisessa asemassa.
Eli se on puoluevirallinen kanta ja olette tavallaan niin kuin profiloituneet kirkon kaataja puolueeksi tällä.
No ehkä joidenkin mielessä, mutta siis täytyy muistaa, että onhan paljon on kristittyjä ja luterilaisia vihreissä ja vihreät on aktiivisia monissa seurakunnissa ja näin, että se on sitten toinen puoli. Mutta sehän on, eihän ne ole mitenkään toisiaan poissulkeva asia.
Niin, sitä voi olla siltikin, vaikka valtio ei olisi tämmöisessä yhteenliittymässä.
Joo, että mun mielestä niin kuin uskonnonvastaisuus ja kirkon ja valtion erottaminen toisistaan on kaksi ihan eri asiaa.
Joo, harmittavan usein yhdistyy
ihmisten
mielipiteissä. Tässä tulevissa eduskuntavaaleissa niin on ihan suorastaan povattu tällaista arvokeskustelua yhdeksi kantavaksi vaaliteemaksi. Mitä sulla on itsellä tämmöisiä vaaliteemoja, millä menet eteenpäin?
No kyllä, tähän liittyen yksi mun keskeinen vaaliteema on yhdenvertaisuus, että nyt on pitkin viime vuotta puhuttu paljon tästä sukupuolineutraalista tai tasa-arvoisesta avioliittolaista, ja se on yksi tämmöinen asia, mikä liippaa aika läheltä tätä uskontokeskustelua. Et mä oon itse tullut politiikkaan sen takia, että mun mielestä ympäristöasiat on kaikkein keskeinen, ja se on se keskeinen syy, miksi mä oon vihreä, että maapallo pitää pelastaa ekokatastrofilta, mutta ilman muuta siis mä näen, että vihreät on Suomessa se puolue, joka ajaa yhdenvertaisuutta kaikkien keskeisimmin, se on mulle tosi tärkeää. Ja siis tämä, että kuka määrittelee Suomessa sen, mikä on oikein ja väärin, että onko se jotkut uskontokunnat vai onko se meidän lakia säätävä eduskunta, niin mun mielestä se on yksiselitteisesti lakia säätävä eduskunta.
Entä sitten ihan tämä perustuslakiin nyt kirjattu kirkkolaki, sehän kuitenkin, se ei varmaan tule nyt näissä vaaleissa tämä kirkon ja valtion erottaminen, koska se on noin raskas toimenpide, se vaatii 5/6 enemmistön ja 2 vaalit. Missä vaiheessa kuvittelet, että tämä tulisi tämmöiseksi yleisemmäksi vaaliteemaksi?
No tässä on tosiaan tämä, mitä perustuslaissa lukee, että siitähän Roosa Merilän ja Irina Kruun teki lakialoitteen vuonna 2005 ja siitä vähän silloin nousi keskustelua. Varmaan se on pitkä prosessi, että mä en osaa sanoa, koska sitä kohtaa lähdetään muuttamaan, vaikka mun mielestä se olisi syytä muuttaa. Mutta sittenhän on tämmöisiä jatkuvasti on erinäköisiä kohtia, missä törmätään tähän. Esimerkiksi nyt, jos mä oon Helsingin kaupunginhallituksessa, me annettiin lausuntoa tähän, syksyllä oli tämä koulujen tuntijako-uudistus. Ja siellä oli hyvin epätasa-arvoisia esityksiä. Esimerkiksi se, että jos koulussa on 3 ortodoksia tai luterilaista, niin heille järjestetään erillinen uskonnonopetus, mutta jos on sitten vaikka hinduja niin 10, niin niitä pitää olla sitten 10. Niin tällaisia esityksiä tulee, niin se on mun mielestä kuvaa sitä, että lähdetään siitä, että jotkut uskonnot on tärkeämpiä kuin toiset.
Ja tämä tuntijakoehdotus ei nyt sitten edennyt yhtään mihinkään, mikä sun näkemys siitä on. Se menee nyt tällä tavalla kuulijoille tiedoksi, että peruskoulussa, suomalaisessa nykyisessä peruskoulussa, niin opetetaan esimerkiksi historiaa 8 vuosiviikkotuntia, eli eri luokilla niin kuin viikkotunteja, yhteiskuntaoppia 2 ja uskontoa 11 vuosiviikkotuntia. Eikö se ole aika kohtuuton määräkin loppujen lopuksi? Mitä sä ylipäätänsä ajattelet uskonnonopetuksesta?
No mä ajattelen, on sitä mieltä. Ja oltiin vihreät siinä kaupungin lausunnossakin sitä mieltä, että tämä erillinen uskonnonopetus pitäisi korvata kaikille oppilaille yhteisellä uskontotiedolla. Toki voidaan nyt keskustella, että pitäisikö siitä, että voisiko joku vaikka tämmöinen niin kuin kirkkohistoria olla osa uskontoa, pitäisikö erikseen olla sitten jotain etiikkaa ja näin. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti se, että kaikki oppilaat olisivat siinä samassa. Mun mielestä se, että nyt kun maahanmuuttokin yleistyy ja näin, niin eikö se olisi tärkeämpää, että erilaisia oppilaita, eri taustoista tulevia oppilaita ei laitettaisi niin kuin erilaisiin ryhmiin sen mukaan, mitä uskontoa he edustaa. Ja sitten jos ajatellaan vaikka maahanmuuttajien kotouttamista, niin kyllä mä koen, että maahanmuuttajille olisi tärkeää tietää niin kuin myös suomalaisten uskonnosta. Mm. Että osa tätä uskontotietoa tietysti olisi niin kuin Suomen kirkkohistoria ja suomalainen uskonto, niin kuin tämä suomalainen valtauskonto.
Näistä asioista päästään keskustelemaan kohta muidenkin keskustelijoiden kanssa. Timo Keskitalo, sinä olet ehdolla myös Helsingissä. Helsinki on tietyllä tavalla tietysti vähän poikkeuksellinen paikka tuossa, niin kuin Ville sanoi, meillä on paljon enemmän maahanmuuttoa. Minkälaista näkemystä sinä edustat tässä esimerkiksi nyt vaikka tämä uskonnon opetuskeskustelu?
Joo, me ollaan paljon seurakunnassa keskusteltu tästä uskonnon opetusasiasta. Maahanmuuttajistahan suurin osa on kristittyjä. Ja monet lasketaan, että noin 75% maahanmuuttajista on kristittyjä ja yleensä ottaen hyvin aktiivisia kristittyjä. Ja monille tulee aikamoisena yllätyksenä se, että meidän uskonnon opetus, joka pitäisi olla oman uskonnon opetusta, ei olekaan kristinuskon opetusta. Tämä hämmentää monia kristittyjä maahanmuuttajia. Heidän musliminaapurinsa saa selkeästi islamilaista kouluopetusta, mutta sitten kristityt ei saakaan kristillistä kouluopetusta, vaan se on tämmöistä yleiseettistä opetusta. Ja usein opettajat on ateisteja tai uskonnon kieltäjiä. Se on aika hämmentävä tilanne kristityille. Ja monet pyytääkin sitä, että eikö kristityt saisi myöskin oman uskonnon opetusta. Niin kuin esittää tätä pyyntöä, mutta se torjutaan täysin. Tällaista keskustelua käydään.
Sinä olet tässä kovin lähellä juuri tätä rajapintaa, maahanmuuttajien rajapintaa, koska toimit kansainvälisen seurakunnan pastorina. Kerro kuulijoille, mikä on kansainvälinen seurakunta?
Kansainvälinen seurakunta on yhdistys, joka toimii niin kuin seurakunta. Ja siellä on ihmisiä, joka sunnuntai yli 60 eri maasta kokoontuu jumalanpalveluksen englannin kielellä. Ja sitten on parilla kymmenellä eri kielellä löytyy lisäksi vielä niin kuin seurakuntia jäsenkin seudulta, jotka kokoontuu eri kielillä sitten. Mutta englannin kielellä on tämmöinen, missä minä olen.
Kuinka paljon teillä on jäseniä?
Sunnuntai keskimääräinen osallistujamäärä jumalanpalveluksiin on yli 250.
Eli teille ei rekisteröidä jäseniä mitenkään niin kuin jäseniksi. Tietysti ymmärrettävää, jos on kovin eri taustoista tulevia henkilöitä.
Meillä on tämmöinen yhdistyksen jäsenyys kyllä olemassa, mutta
se on vähän eri asia.
Jäsenyys, me kaivattaisiin tämmöistä Petri Karismaan palvelua, joka puhdistaisi meidän sen jäsenluetteloa, koska monet pitää jäsenyytensä edelleen voimassa, vaikka ne muuttaa maasta pois ja niin edelleen. Että meillä on hirveä työ putsata sieltä luettelosta pois ihmisiä. Meillä on liian paljon ihmisiä jäsenluettelossa. Se ei vastaa todellisuutta.
Miten teidän yhdistys rahoittaa toimintansa?
Se on lahjoitusvaroin.
Yksinomaan?
Ei yksinomaan, mutta 75% maahanmuuttajat rahoittaa, maksaa mun palkan.
Onko teillä sitten näiden jumalanpalvelusten lisäksi niin minkälaista muunlaista tällaista? Tämähän on parhaimmillaan hyvinkin kotouttavaa.
Joo,
toimintaa, mitä teette.
Kyllä. Meillä on suomen kielen kursseja on jatkuvasti, päiväkursseja, iltakursseja, raamattupiirejä, ruoanjakelua, neuvontaa ynnä muut.
Ihan sellaista perinteistä kristillistä toimintaa.
Kyllä, joo. Tällaista niin kuin kirkon pitäisi olla niin kuin edelläkävijä yhteiskunnassa ja sellaista toimintaa.
Onko teillä missä päin Suomea, kuinka laajalti teille toimitte?
Tämä toimii vain Helsingissä.
Pelkästään Helsingissä?
Joo.
Hyvä.
Voidaan aivan hyvin kysyä, onko todella ihmisten vika se, että heillä on vääriä mielipiteitä. Eikö se tosiaankin ole kirkon vika? Kirkon, jolla on sanoma, jota kirkko itse pitää ja sen jäsenet pitävät täysin ylivoimaisena kaikkiin muihin sanomiin ja aatteisiin verrattuna. Ja sitten täällä kansliapäällikkö Hosia vaatii kunnioituksen sävyä. Millä perusteella? Kunnioitako me esimerkiksi vuuduuta? Ei varmasti 5 pennin edestä kunnioiteta. On olemassa ihmisiä ja heillä on oikeus olla sellaisia kuin he ovat, jotka eivät kunnioita meidän kirkkoamme ja uskoamme 5 pennin edestä. Me emme saa halveksia toisten ihmisten uskoa, olkoon se minkälainen tahansa, mutta me emme voi vaatia ketään toista tekemään sillä tavalla. Heillä on oikeus käyttäytyä kuinka huonosti tahansa. Tätä minä tarkoitin. Ja minun mielestäni on oleellista, että me emme voi pakottaa yleensäkään ihmisiä näkemään asioita omalla tavallamme. Meidän kannaltamme katsoen, kirkon kannalta katsoen, kristillis-, evankelis-, luterilais-, suomalais-, kansallis-, romanttiselta linjalta. Ei onnistu!
Ja tuo monille kuulijallekin varmasti tuttu radioääni ja televisiopersoonan ääni kuului Jaakko Jahnukaiselle. Ja tuo pätkä oli vuodelta 1966 Ylioppilastalolla. Silloin Ylioppilaslehti oli julkaissut vappunumerossaan kirkkoa halveeraavia kirjoituksia ja Ylioppilastalolla järjestettiin tuommoinen keskustelutilaisuus, jossa sitten keskusteltiin siitä, että mitä kristinuskosta ja kirkosta saa sanoa. Petri Karisma, sinä olet profiloitunut kirkon vastustajaksi. Oletko ikinä käyttänyt noin voimakasta kieltä kuin Jahnu tuossa?
No mun mielestä se ei nyt tarvitse käyttää niin kauhean voimakasta kieltä, koska mun mielestä niin kuin tällainen laki ja asiallinen käytös kyllä toimii paljon paremmin. Mun mielestä kaikki on vähän hankalaa tämä. Eikä sitä käytetään tällaisena niin kuin lyömäaseena, että heti kun kehtaa vaatia tasa-arvoa Suomeen, että noudatettaisiin tällaiset kaikki uskonnot ja vakaumukset olisi tasa-arvo, silloin heti on joku ateisti, kirkonpolttaja tai muuten uskonnonvastustaja ja muuta. Se on totta kai se on sitä retoriikkaa, jota kuuluu. Sitä vaan käytetään sen takia, että saadaan toinen näyttämään jotenkin kauhean törkeältä. Se on vaan ollut sitä retoriikkaa. Se on näköjään toiminut hirveän hyvin, mutta pikkuhiljaa alkaa vissiin ihmiset ymmärtämään, että tästä on nyt kyse jostain muustakin kuin jostain saatanallisista säkeistä, että yritetään vaatia tasa-arvoa.
Miten kerro vähän noista eroa kirkosta.fiin syntyvaiheesta, kuinka te sen perustitte ja miten se silloin alkuun lähti käyntiin?
No siinä oli sellainen, se lähti ensinnäkin siitä, että keksin, se on niin kuin minä ja Jori Mäntysalo sit on niin kuin alun perin ideoitu sitä, ja se lähti ennen kuin toi urli keksittiin, niin se oli silloin, kun heti uskonnonvapauslaki muuttui, eli pystyttiin eroamaan niin sanottu kirjallisesti. Eli ei tarvinnut mennä enää maistraattiin henkilökohtaisesti käymään. Niin keksin silloin, että ruvetaan jakamaan tällaisia vastauslähetys palvelulla liitettyjä, niin kuin lehdestä tulee aina, kun tilaa lehden, tai missä sitä nykyään käytetään, mutta vastauslähetyspalvelu systeemillä on tällaisia varmiita erolomakkeita, ihminen voi täyttää ja laittaa sen suoraan postiin. Ja sitten Jori keksi sen, että tehdään tästä nettipalvelu. Siihen laitettiin nimenomaan tämä vastauslähetys sinne, me saatiin sitä kautta tietää hirveän hyvin luvut. Totta kai siis ikävät laskun muodossa tuli luvut meille tietoa, että millä me pystyttiin sitten taas tiedottamaan. Siinä tietysti on kolme erää tavalla lakia, mitkä siinä niin kuin vaikuttaa, eli nimeltä uskonnonvapauslaki, ja sitten toinen oli tämä domain, että suomalainen pystyi varaamaan tämän jonkun muun, kun silloin aikaisemmin pystyi varaamaan keskot ja muut pystyi varaamaan FIH-domaineja. Ja sitten samaan aikaan säädettiin tällainen kuin laki sähköistä viranomaisasioinnista. Ja siinä taas hyvin yksiselitteisesti todetaan, että sähköposti on samanlainen kirjallinen ilmaisu kuin kirje. Ja sitten kun uskonnonvapauslaissa siinä kohtaa, jossa puhutaan kirkosta eroamisesta, niin ei puhuta mitään allekirjoituksesta. Muun muassa siinä kohtaa, jossa puhutaan uskontokunnan perustamisesta, niin siinä puhutaan taas allekirjoitetuista dokumenteista. Eli se tarkoittaa sitä, että koska sitä ei tarvitse mitenkään allekirjoituksella vahvistaa tätä kirkosta eroamista, niin se tarkoitti sitä, että sillä pystyi sähköpostilla hoitamaan sen. Me ensin kyseltiin sitä Helsingin ja Tampereen maistraatista, ne oli sitä mieltä, että no can do. Ja sitten me kirjelmöitiin sisäiseen ministeriöön 2004 marraskuussa, ja hämmästyttiin, kun se oli alle kuukaudesta tuli vastaus ministeriöstä, että te olette kuulleet pojat ihan oikeassa, että se on sähköpostilla eroa, mitä he ohjeistaa maistraatteja. Ja sitten suuri osa maistraateista, siis otti sen heti käyttöön ensimmäistä 2005, osa sitten tappeli vastaan sitä, ja sitten me kannettiin eduskunnan oikeusasiamiehelle, ja mitäs kaikkea me on sitten siinä kanssa tapeltu vielä, niin sitten nyt kaikki maistraatit ottaa sähköpostilla vastaan erot. Hämeenlinna ja Helsinki on silleen, että ne vaatii omalla sähköpostilla eroamisen, joku Gmail tai joku muu osoite. Niillä on tietysti ongelma sitten, että tuon sisäisenministeriön palvelun bonesaa joskus näitä hotmail-osoitteita tai muita, se on vähän kiusallista, mutta muut maistarat hyväksyvät ihan suoraan sen niin kuin meidän lomakkeen kautta lähtevän viestin. Se on hyvin siellä, muutama nörtit sitä ylläpitää ja parantelee koko ajan. Se on hyvin simppeliä PHP-koodia siellä joka.
Ja nyt olitte aikamoisessa, miten nyt sanoisi, median keskipisteenä myrskyn silmässä, kun tässä lokakuussa sitten oli tämä kaikkien hyvin tietämä tapaus, jolloin teidän palvelimet paukkui. Minkälainen teillä oli siellä tunnelma ja jouduitteko virittelemään kovasti?
Joo, me jouduttiin siinä itse asiassa. Meille tuli sitten meidän palveluntarjoilta Sangelta tuli viestiä. Tämä oli itse asiassa lisäs niin sanottuja säikeitä, että kuinka paljon sinne saa tulla nettikuormaa, niin se lisättiin etikettä, jos ne joutuu laittamaan jonkun edustopalvelun sinne vielä, ja että siellä oikeasti oli ihan vähällä piti, ettei kaatunut meidän palvelin, mutta tietysti kun ihmiset hoitaa, niin se ei kaatunut sitten. Niin totta, se oli se homojen jälkeen, se oli sinänsä hauska, mehän ei itse aiheutettu sitä millään tavalla, vaan sen aiheutti ihan Facebookit ja muut sen, että huomattiin. Se oli ihmiset jostain bongannut sen 222, eli tämä 9, tai sen ohjelman, sen illan aikana eronneet. Ja sitten se rupesi niinku elämään omaa elämäänsä. Mä joskus 10 aikaa, kun Heikki Orsilalle oli soitettu Kotimaa 24 ja Uudesta Suomesta, että mitäs nämä eroamiset oikein on. Että nyt rupeaa paukkumaan. Ja sitten se oli, siinähän tuli sitten, me lähdettiin siitä ajatuksesta, että okei, jos menee 1049 menee rikki, niin me tiedotetaan. Ja se oli hauska,
se oli entinen ennätys
nimenomaan päivä. Se oli hauska, kun mä laitoin sitten, että saattaa mennä 1500, niin kuin tiedote pohjaan, että 1500, ei kun 2000 menee rikki. Niin yksi meidän kaveri, mikä tämän ero oli rakentanut alun perin tämän ennusteautomaatin, me olette varmaan käynyt katsomassa, niin tämä laikko, yksi Otto laittoi siihen, että ei voi olla noin rohkeet, ei se varmaan mene 1000, että me ei mene 2000, että laita 1500, mä laitoin 1500, se oli 2700 toteutuva, ja sitten se lähti, sitten se oli oma tarinansa ne, kun kirkko ei vastannut ja muuta, että se on tuli. Siinä se on harvinainen sinänsä aika, että varmaan mistään uutisesta ei ole puhuttu niin pitkään, sama asia ollut tapetilla. Mäkin olin käskössä melkein 1,5 viikkoa puhelimessa yhteen soittoon. Et se oli kyllä, lihakset meni tästä vähän jumiin niin tästä rinnan alta, kun pidin ilmeisesti väärin puhelinta. Tämä on ihmeellistä.
Jumalaa ei ole.
Ja sieltä tulee studioisäntämme Jussi. Me kuulemme, mitä kansalaiset ovat tästä asiasta kommentoineet. Tuolla on ollut
siis ettekö te ole kansalaisia? Niin, netissä voi käydä kommentoivassa yleradio1.fi tarjan manifesteja, lähetystä ja aihetta muutenkin. Nimimerkki Riittävän hyvä kirjoittaa: millainen ihmiskuva minulle olisikaan muodostunut, ellen olisi joutunut pienenä opiskelemaan koulussa pakkouskontoa, mikä aivopesi minut uskomaan, että ihminen on pohjimmiltaan paha. Toivon, ettei tulevaisuudessa ketään pientä lasta vedetä tähän ikuisen halveksunnan, vähättelyn, syyllistämisen noidan kehään.
Ja siinä kommentoi kirjoittaja tätä kristillistä syntikäsitystä, eli että ihminen on langennut ja paha. Mitäs sä, Timo, arvele tästä, onko ihminen paha vai hyvä? Sano jotain lyhyesti tälle meidän nettikirjoittajalle.
Ihmisessä on hyvä ja paha. Molempia löytyy, ja mun mielestä realistinen ihmiskäsitys on tällainen. Mä muistelen omaa kouluaikaa, niin mulla oli tärkeää se, että tietyssä vaiheessa, oliko meillä vuoden verran vai puoli vuotta, mitä? Joo, noin vuoden verran oli ateisti uskonnonopettaja. Se kasvatti mua hirveästi. Mä joudun luokan edessä vastakkain asetelmaan opettajan kanssa ja aina väiteltiin. Hän edusti ateismia ja minä Jumalan uskoa uskontotunneilla.
Tunnon debattia kouluihin. No. Eikö se ollut ennen ollut ihan niin kuin liikuntasalin kerännyttiin ja sitten debatoitiin ja muuta? Että. Ainakin Yhdysvalloissa käsittääkseni se on jopa jonkunlainen kilpalaji.
On. Niin väittely. Sitä saisi enemmänkin opettaa, kyllä.
Joo, siis sitä pitäisi Suomessa ehdottomasti olla, mutta jostain sitä nyt ei vain Suomessa ole. Tämä halutaan hiljainen kansalainen, jopa hyvä kansalainen.
No niin, nimimerkki Kristitty minäkin kirjoittaa. Viimeistään syksyn kuuluisan homokeskustelun aikaan päädyin kannattamaan kirkon ja valtion erottamista. Ensinnäkin kirkon vaikutusvalta täysin ihmisoikeuksien toteuttamisen esteenä vähentyisi, kun kirkko olisi yhdistys muiden joukossa. Itse erosin siinä vaiheessa, kun kysyin itseltäni, että jos kirkkoon pitäisi liittyä, niin liittyisinkö oma-aloitteisesti yhdistykseen, jossa homoseksuaali Ei. Homoseksuaalisuutensa löytänyt ja tunnustanut pappi joutuu eromaan virastaan nimenomaan homoutensa takia. Se, joka todella arvostaa kristinuskoa, vieköön lapsensa kirkkoon ja kasvattakoon lapsensa kristityksi. Nyt vain ikävä kyllä kirkki on ihmisoikeuksien toteuttamisen este.
Niin, kirkolla on surullinen historia siinä mielessä takanansa. Muistatteko te yhtään sellaista tapausta, että homopappi olisi eronnut? Mä muistan transsukupuolisen papin, joka on joutunut painostuksessa eroamaan, ja paljon tiedän sellaisia, joita ei ole lainkaan vihitty.
No mun mielestä, mitä muista, kun mä olin A-talkissa, niin siinä oli joku tämän insertti, missä nimenomaan oli naispappi nimenomaan, joka eli parisuhteessa, ja olisi pitänyt kunnolla peitellä sitä parisuhdettaan, että olisi saanut papin tehtävän, kun ei suostunut siihen, niin sitten ei saanut sitä. Eli käynnissä katsoen se oli nimenomaan, että se oli määräaikainen suhde, työsuhde päättyi sen takia, koska hän ei totellut kirkkoherran määräystä peitellä parisuhdettaan. Ja sehän on käynnissä katsoen kuin irtisanominen siinä mielessä, koska hän olisi sitten jatkanut siinä tehtävässä tunnistanut joskus vakiviran, jos olisi ollut kiltisti.
Ja sellaisia oikeudenkäyntejä lienee, siis Suomen oikeuslaitos joutuu näitä asioita ratkomaan sen tähden, että meillä ei ole erillistä kirkollista oikeustuomioistuinta ja kansalainen voi vedota omassa asiassaan tuomioistuimeen.
Kyllä, kyllähän itse asiassa iso osa kirkon asioista päätetään hallinto-oikeudessa, koska se on valtiollinen elin.
Hallinnolliset asiat, niin. Siellä on kuitenkin oikeustapauksia on sellaisista tilanteista, että on ennakkopäätös, että rekisteröity parisuhde ei voi olla irtisanomisen syy. Että kyllä tietysti on. Näitä on sitten jouduttu ihan faktisesti käsittelemäänkin.
Näitähän on, eikä niitä edes käsitelty, että parisuhteessa eläviä pastoreita, on siis myöskin samassa seurakunnassa kaksi pastoria, naispastoria, jotka on parisuhteessa, rekisteröidyssä parisuhteessa. Näitä tapauksia on, että ja joskus jo vajaa 10 vuotta sitten joku piispa totesi, että ei hän voi erottaa virasta sellaista henkilöä, koska hän joutuisi oikeuteen ja hän häviää se oikeusjutun. Siihen taas sitten uskova kansa toteaa, että tarvitaan sellaisia piispoja, jotka on valmiita häviämään oikeusjuttuja.
Niin, sellaistakin on liikkeellä kovin paljon. Kumpaa kantaa itse edustat? Muuten pappisviranhoitajan sukupuolisesta orientaatiosta, että onko sillä merkitystä?
Joo, mun mielestä pitäisi olla oikeus papilla myöskin olla sitä mieltä, että ei hyväksy homoseksuaalista elämäntapaa. Ja tämä on nyt se taistelulinja, että onko tämmöistä oikeutta, että voiko saada pappisviran, vaikka ei hyväksy homoseksuaalista elämäntapaa.
Niin päin, mutta hyväksytkö itse sellaisen papin, koska siis nythän kirkon virallinenkin kanta on, että rekisteröidyssä parisuhteessa eläminen ei ole este pappisviran hoitamiselle, se ei voi olla. Niin mitä mieltä olet siitä sitten? Eli kumpaa kantaa itse edustat? Noin, mä ymmärrän tuon ja puhutaan tuosta sitten jatkossa enemmän.
Okay. Joo, En mä näe sitä oikeana, että henkilö, joka elää homoseksuaalisen elämäntavan mukaan, toimisi pappina.
Eli edustat sitä niin sanottua konservatiivista kantaa tässä?
Aivan niin.
No siinä on musta siis selkeä tilanne sille, että silloin, jos kirkko ja valtio olisi erossa toisissaan, niin silloin se olisi paljon selkeämpi tämä. Silloin kirkon ei tarvitsisi noudattaa niin tarkkaan näitä valtion ihmisoikeusnormeja. Sehän on Martin Saini, johon taas viittaan, nimenomaan hän on todennut, että valtio ei voi rahoittaa sellaista yhteisöä, joka ei toteuta valtion ihmisoikeusnormeja. Se on piste, se on selkeä fakta.
Aivan, tämä on samaa mieltä.
Niin.
Se on juuri näin, että Suomessa just tämän kirkon ja valtion epämääräisen suhteen takia kirkko on tämmöinen puolijulkinen byrokratia, ja silloin on päivän selvää, että siellä, et silloin keskustellaan siitä, että jos eduskunta on säätänyt tietyt normit, että ihmisiä ei saa syrjiä heidän homoudettensa takia, niin sitten se on päivän selvää, että siitä keskustellaan siellä, että saako kirkko sitä syrjiä. Mutta sitten jos on joku pienempi uskonto, niin onhan esimerkiksi ortodokseilla ei ole naispappeja, eikä siitä niin kuin...
Tai katoliset on hyvä, koska heille ei ole tätä valtiolliyhtiötä.
Niin, se on paljon selkeämpi, että siinä ei ole mitään yhteyttä. Ja mun mielestä tämä, mitä Timo kertoi, että miten heidän seurakuntansa toimii, että kerätään ihmisiltä rahat ja luodaan... Se on jotenkin, että sieltä se lähtee se uskonto jotenkin niistä ihmisistä, luodaan se oma seurakunta, eikä niin kuin tällä tavalla, että on tämmöinen puolijulkinen valtionvirasto.
Joka myös, eikö se kirkon kannalta tietyllä tavalla haitallista sekin, että tämähän oikeastaan niin kuin kannustaa ihmisiä, koska kun on tällainen puolijulkinen, puolivirallinen, niin takuu varmasti sitä aina löytyy joku, joka sen rajankäynnin on valmis
juuri
vetämään.
Niin
joku tulee ja siunaa, koska...
Sehän on selkeästi nimenomaan se, että Suomessa on niin hassu tämä tilanne, tilannetta, että niin kuin tämä, mikä tämä Ahti Hirvonen, tämä SÖPin entinen pääjohtaja, jossain lehtijutus nimenomaan kirjoitti, että Suomessa on 15% kirkon jäsenistä on jollain tavalla uskonnollisia. Eli 25% maksaa 15% bileet. Niin se on mielestäni niin omituinen kyllä kytkös siinä, että ei voi kyllä niin kuin hämmästellä.
Otetaan vielä Simon kommentti. On käsittämätöntä, että valtio boostaa vain muutamaa kirkkoa. Tämä tarkoittaa sitä, että muut uskonnot ovat valtion silmissä vääriä, lainausmerkeissä. Kirkko on ehdottomasti erotettava valtiosta ja kirkollisvero poistettava. Kuulukoon ne kirkkoon, jotka sitä oikeasti haluavat. Tähän on hyvä lopettaa, ja jos sinä, arvon kuuntelija, haluat laittaa oma kommentti, se yleradio1.fi on osoitteesi. Ja jos nettiä ei ole käytettävissä, niin kännykkä käteen ja noin 10 minuutin kuluttua kello 13 voi tänne soittaa ja keskustella vieraiden ja Tarjan kanssa tästä valtion ja kirkon välisistä symbioosista. Puhelinnumero on 0914440800.
Suoraa puhetta. Jumalaa ei ole. Yle Radio 1.
Tuossa viimeisen kommentin kohdalla päästiinkin jo pikkusen siihen asiaan, että miten tämä homma pitäisi sitten rahoittaa. Kirkko, käydään tämmöinen pieni historiallinen katsaus siitä, että mikä on kirkon veronkannon historia. Se tosiaankin niin kuin liitettiin ennakkoperinnän piiriin, eli sillä tavalla, että nykyään se peritään ihmisen palkasta ennakkoon ja se on ulosmittauskelpoista, niin vasta vuonna 1959. Siitä uskonnonvapauslain säätämisestä vuodesta 1923, jolloin jota ennen kirkollisveroa ei ollut tässä muodossa, niin siinä välillä se kokonaan perittiin erillisellä maksulla, jolloin myös kirkosta eroaminen oli huomattavasti voimakkaampaa. Kirkosta eroaminen muutenkin oli hyvin, ja kirkon vastaisuus tuossa 20-luvulla oli voimakas. Siinä oli tietysti taustalla tämä kansalaissodan trauma. Kirkko oli asettunut kuitenkin sodan voittaneen valkoisen osapuolen kannalle. Miten te ajattelette nyt, sillä tästä eteenpäinhän on kerätty hurja, tällä tavallaan valtion avustuksella hurja omaisuus. Kirkon omaisuuden tasearvo on tällä hetkellä jotakin yli 3 miljardia euroa. Ja tietysti kun se on taseesta kysymys, niin se on aliarvostettuakin. Nyt jos me puretaan tämä systeemi, niin kenen omaisuutta se on? Onko se suomalaisten ihmisten omaisuutta vai onko se kirkon omaisuutta? Että jos tämä homma yksityistetään, niin meneekö se niin kuin Neuvostoliiton hajotessa jukosille, niin niille yksityisille virkamiehille, vai miten? Tämähän on järkyttävän suuri niin kuin kysymys, no, että mitä tälle asialle tehdään?
No mä en sano, että se nyt niin järkyttävä iso kysymys, koska se on toi, no okei, siis sen mä tiedän, että kirkko omistaa 5% Suomen metsistä. Se on ihan järkyttävä määrä, mutta siellä on tietysti paljon tällaisia temppelikirkkoja ja tuomiokirkkoja ja tällaisia.
Mutta sen lisäksi on myös paljon Konneveden kirkon tai kirkon kylän jotakin tällaisia seurakuntataloja 70-luvun rakennuksia.
Mutta se, että mun mielestä niinku se mun mielestä pitäisi, ei siinä mun mielestä tarvitse siihen kirkon varsinaisesti niinku silleen rakenteeseen puuttua. Se on sitten ne ihmiset, ketkä siellä toimii, ne hommaa rahoituksen sitten jollain muulla tavalla, joko sillä sitten, mitä on saanut sijoituksillaan tai muita. Ja se jatkuu sitten totta kai supistuvassa muodossa, koska ei tätä valtion, jos verotusoikeus poistuu. Niin sitten niin. He pelaa sitten niillä rahoilla niin pitkään kuin pelaa, että ei mun mielestä se ei ole mun mielestä, se ei ole tässä se niin kysymys, tämä raha. 3 miljardia on kumminkin niin pieni raha, että jos ei sitä hoida kunnolla, niin sen hassaa muutamassa vuodessa.
Kirkko on käytännössä tällä hetkellä velaton, ja sen vaan, esitän itse asiassa tämän kysymyksen ihan sen takia, että sen verran seuraan tällaisia kirkollisia niin kuin keskustelupalstoja ja muuta keskustelua, että siellä aina silloin tällöin pomppaa sellainen, että nyt jos kaikki liberaalit ihmiset eroavat kirkosta, niin ne jättää tavallaan sen suuren omaisuuden sitten näiden konservatiivisten ihmisten yksin hallinnoitavaksi. Se keskustelu jollain tavalla niin kuin pyörii tässä raha-asiassa kuitenkin
sielläkin.
Joo, sielläkin.
Totta kai siis tämä valtion kirkkoasia on raha-asia. Ei se oikeastaan mitään muuta ole.
Niin.
Mutta se, että nimenomaan sitä, että se on eri asia se, että mitä on tasearvot, kuin se, että jatkuva liikevaihto tulee esimerkiksi kirkollisveron muodossa. Se on kumminkin miljardi tulee joka vuosi kirkollisveroa. Se on ihan toinen asia kuin se, että mitä se on tasearvo kirkolla saattaa olla.
On se omaisuuden tuottokin kuitenkin. Vielä viimeiset vuodet, niin budjetit on ollut aina ylijäämäisiä. Nyt
joo,
vasta on alijäämäisiä.
Nyt on jo.
Mutta eihän tämä nyt liity kuitenkaan sit ihan tähän valtion ja kirkon suhteeseen.
Varsinaisesti ei liity, mutta se on iso sellainen kysymys. Että
ja onhan se kuitenkin, että vaikka siis mä en näe tätä ennakkoperintää niin kuin tämmöisen suurena periaatteellisen kysymyksenä, että no AY-liikkeen jäsenmaksut on myös siellä ennakkoperinnässä. Et toki jos mä saisin pois...
Ei, se on eri tavalla menee kyllä.
No joo, mutta kuitenkin siinä on se sama idis, että ihminen ei ikään kuin huomaa, kuinka suuri summa sinne menee.
Ne on joutunut, sopimukset tehdään erikseen. Kaikki työnantajat ei ole mukana siinä, että ne ammattiyhdistysmaksuja peritään.
No mutta suurin osa on.
Suurin osa on, mutta se on kumminkin käännössä, että se on eri systeemi.
No joo. Joo, että jos mä saisin päättää, niin mä nämä molemmat poistaisin, mutta onhan se kuitenkin, se on ollut kirkollisvero, joka on kerätty ihmisiltä, jotka ovat vapaasti saaneet aikaisemminkin erota kirkosta, että en mä niin kuin näe, että ne pitäisi nyt jotenkin sitten sosialisoida nämä varat. Se ei ole se iso asia siinä, että se, että kirkko kerää näitä yhteisöverojen tuottoja, se on mun mielestä periaatteellinen ongelma.
Joo, sitä ihmiset on kaikkein eniten myös kritisoinut.
Kyllä, ja taitaa olla aiheesta.
Demarit on ainakin nuoret ja kokoomusnuoret nyt viimeksi keitä muita poliittisen kentän puolueiden porukoita on, josta tiedät, ja vihreät tietysti, mutta kenellä muille tämä yhteisövero on kannittanut.
Vielä tähän kirkollisveroon. Niin, kysehän on kuitenkin loppujen lopuksi jäsenmaksusta, jonka keräämisen kirkko ostaa valtiolta. Ja jos nyt se ei ostettaisi enää valtiolta tätä keräämispalvelua, niin sitten se ostettaisiin pankilta. Olisi suora velvoitussysteemi ja silloin vaan niin kun se todettaisiin, että okei, valtion tulot väheni nyt näin paljon. Ja se oli suora tulonsiirto valtiolta pankeille, jotka nyt kerää sen potin itselleen, tämän keräämispalvelun potin, kirkko maksaisi pankille siitä. Ja kenen etu se olisi? No, ehkä se olisi ihan paljon selkeämpi ratkaisu näin, mutta siis valtiolle se olisi huono ratkaisu ilman muuta, ja sitten vaan niin kuin nostettaisiin vähän veroja.
No kyllä itse asiassa ennakkoperinnän poistaminen on kyllä kirkolle kaikista suurin vahinko nimenomaan, koska se on nyt nähty, mitä Ruotsissa on käynyt, kun siellä on siirrytty nimenomaan, että se ei ole ennakkoperinnässä, vaan se on nimenomaan tällaisena niin kuin maksuluontoisena, niin siellähän kirkosta eroinen on ihan valtavan laajaa.
Niin siis tämähän tässä varmasti taustalla onkin, että jos sä saat niin kuin maksulapun käteen, niin sä tulet ennemmin ajatelleeksi, että mihin sä niitä rahoisi laitat. Toinen sellainen pointti, minkä takia tämä verotus ja tämä omaisuuskysymys niin tietyllä tavalla on periaatteisella tasolla sellainen keskusteltava kysymys, että tämä jäsenmaksu ja tämä koko systeemi, tämähän on niin kuin valtion avustuksella, myötävaikutuksella aikaan saatu, että jos valtio olisi jonkun, no niin kuin yleisradioyhtiö tai jonkun muun liiketoimintaa harjoittavan tahon bisnestä tavallaan niin kuin sponssannut ja edesauttanut niin paljon, niin kuin tavallaan se ei tullut ihan sen oman substanssin kautta se suuri vaikutusvalta. Historiallisesti muuten, jos sitäkin voisi vähän, niin meillähän kristinuskon, niin kun se nivoutuu kaikkein eniten siihen, kun Suomen kansallisvaltio ylipäätänsä saatiin aikaiseksi, että se on tuolta Ruotsin kuninkaan lainsäädännöllä ihan ensin määrätty. Eli täällä jossain vaiheessa 1700, oliko se nyt 15, niin oli sellainen tilanne, että maasta karkotetuksi joutui, jos ei suostunut luterilaista uskoa.
Ja se on minusta ollut hirveän tärkeä huomata nimenomaan se, että vaikka ryssistä pitäisi puhua, niitä ei enää olekaan, niin koska ne on nykyään venäläisiä, niin kyllä se, niin kuin se takana se, tämän, miksi tämä evlut on niin tärkeä. Se oli virhe muuten mun mielestä tuossa sun insertissä tai siis manifestissa, että ei Suomen, niin kuin, ei se ole se, että hyvä kristitty, vaan hyvä evlut.
Niin, luterilainen.
Niin, luterilainen. Ja nimenomaan se, että me ollaan luterilaisia, erottaa meidät ryssistä, eli ortodokseista. Se on niin kuin sellainen... Niin kuin,
ja katolisista.
Ja katolisista. Se on niin kuin se teki sen jaon, että me ollaan niin kuin länsimaisia, ja sitten on nämä idän barbaarit, jotka on ortodokseja. Kyllä se on se 20-30-luvun retoriikka on siitä aika pitkälle, mikä niin kuin ero teki suomalaisia ja eurooppalaisia, tai siis niin kuin liittimet tähän läntiseen valtapiiriin eräältä.
Se oli semmoinen historian vaihe. Mutta tuosta Ylen asemasta, ja nythän keskustellaan siitä, että TV-lupa pitää siirtääkin, ettei se olisi TV-lupa maksu, vaan se siirrettäisiin ihan verotettavaksi, että kansalaisilta verotettaisiin tämä kaikilta. Ja tässä on just päinvastainen liike.
Niin on, motiivi on hiukan sama.
Niin, eli nyt haluttaisiin turvata Ylen tilanne sillä tavalla, että se olisikin tämmöinen valtion velottaa sen kaikilta kansalaisilta, jolloin otetaan pois se mahdollisuus, että voi erota Ylestä, voi erota TV:stä. Nyt meillä on mahdollisuus erota TV:stä, ei ole telkkaria kotona, ei maksa TV-lupamaksua. Tämä on hieno mahdollisuus, ja näin tietysti voi erota myöskin kirkosta, mutta nyt yritetään sellaista järjestelmää, että ei enää voi erota TV:stä. Hyvänen aika. Tämä on just päinvastainen linja.
Se on ihan älytön se kaiken kaikkiaan.
Mutta se vaan kertoo sen, että tämä systeemi sillä tavalla kyllä on hyvin tehokas, että se, että kun siihen pienenä kasteen yhteydessä kysymättä voi liittää. Siinä oli muuten, kun siitä mainitsit, niin pelkkä kaste ja kirkkoon kuuluminen, niin eihän sen tarvitsisi edellyttää tällaista juridisesti sitovaa maksuvelvollisuuden aiheuttavaa jäsenyyttä. Että voisihan sitä kastaa jonkunnäköiseksi muunlaiseksi jäseneksi, koska nythän on tilanne sellainen, tiedän itsekin, tunnen henkilökohtaisesti nuoria ihmisiä, joilla olisi 15 vuotta on yhdistyslaissa se, jolloin sä itse voit liittyä. Ja 15-vuotias voi omalla työllään ansaitsemistaan varoista päättää, mutta ei voi erota kirkosta ilman vanhempia.
Joo, sehän on mielestäni hyvä. Silleen mielestäni hirveän vähän ihmiset tajuaa sitä, kun vie lapsen kasteelle. Että se niinku kuvitellaan, että se on niinku annetaan nimi.
Niin.
Se sekoitetaan tähän tämä kuuluisa Nokia-mission kaverihan on, tai Markku Oivisto on tehnyt väitöskirjan aiheesta nimenomaan, että kuinka ihmiset ymmärtävät, mitä tarkoitetaan kasteella, että liitetään seurakunnan jäseneksi ja muut. Ei ihmiset tiedä sellaista.
Se on ihan totta. Niin. Tämä on vaikea asia ja se ei ole mitenkään kirkon etu, että ihmiset sotkevat näitä asioita.
Niin. Ne luulee, että annetaan lapsille nimi ja se on hauskat juhlat ja muuta tällä, mutta ei tajuta sitten, että siinä oikeasti sidotaan erää tavalla eettisiin ratkaisuihinkin lapsi.
Tästä päästään, jatketaan tuosta ihan kohta, niin otetaan tässä välissä vähän noita yleisöpuheluita. Mä kävin kyselemässä tuolla kansalaisilta ja hämmästyin yhtä asiaa, kun mä oon täällä tehnyt katugalluppeja, niin aika usein ihmiset vastaa kovin mielellään. Nyt kysyin suomalaisilta, mitä mieltä he ovat kirkollisverosta ja sen kantamisen periaatteesta. Ja nyt oli ensimmäinen kerta, kun olin pysäytin ihmisen ja hän sanoi, että juu, hän vastaa, mutta sitten niin kuin puolet käveli pois. Asia olikin liian vaikea, moniselkoinen. Eli tästä päästään hyvin tähän aasinsiltaan, eli kuunnellaan, mitä suomalaiset ihmiset olivat mieltä.
Kyllä, mä kannatan kirkollisveroa. En mä tiedä, en mä poistaisi sitä yrityksiltäkään, koska sitähän kirkkojen tulot pienenisi, mistä ne sitten saisi sen rahan.
En kannata sitä tietenkään.
En kannata kirkollisveroa. En itse maksa, erosin kirkosta.
Yhteisövero-osuuden kyllä poistasin, mutta muuten kirkon jäsenet kyllä sitten tietysti maksaa, kun niin kuin muidenkin yhteisöjen jäsenet maksaa omalle yhteisölleen.
Kätevältä kuulostaa se, että se menee siinä samalla verotuksella kuin muukin, kun muutenkin tuntuu tämä ihmisten maksuliikenne olemaan pilkottu niin pieniin osiin, että jokaiselle pitää olla kohta oma numerokoodi, niin jos kirkollisverot vielä niille, jotka haluaa kuulua kirkkoon, niin pysyisi ihan tälleen vaivattomina.
Mun mielestä ihmiselle pitää antaa vapaus itse valita. Mun mielestä se on väärin, että valtio määrittelee sen, mihin sun pitää veroasi maksaa, nimenomaan silloin, kun kyse on tällaista hyvin henkilökohtaisista uskontoon liittyvistä kysymyksistä.
On se minusta aika kummallinen juttu, että kaikkien yrittäjien pitää maksaa se. Ja eikö siinä vois jotenkin valikoida?
Kyllä, mä oon sitä mieltä, että kyllä se kuuluisi myös yrityksille. Ne luistaa muutenkin vähän liikaa.
Siis en kannata, koska eihän siinä ole mitään järkeä, että kirkkoa tuetaan jokaisen ihmisen palkasta, vaikka siihen niin kuin kirkkoon ei itse halua kuulua.
Mun mielestä ei ole okei sen takia, koska mä olen itse ollut yli 40 vuotta yrittäjänä, kuulunut väestörekisteriin ja maksan kirkollisveroja.
En, mun mielestä se on kyllä vähän tyhmää. Siinä on musta vähän jokaisen oma päätettävä asia.
Siis kannatan, että se olisi vapaaehtoista.
Joo, mä vastustan automaattista kirkollisveroa ilman muuta.
Kannatan.
Ja nainen Suomesta, sinä olet suorassa lähetyksessä. Tervetuloa.
Kiitos. Rahastoriitelijät.
No niin.
Mitäs Jeesus sanoikaan niille? Hän tunsi Juudakset ja muut ja antoi hänelle täydet valtuudet rahan käyttöön. Yleensä se, joka rahasta riitelee, mä ajattelin sitä nainen toimittaja. Anteeksi, en osoita sormella, vaikka osoitankin, että minä itse olen maksanut televisiolupia vuodet kaiket, mutta en ole voinut nauttia niistä ohjelmista. Kuitenkin olen kaikilla tavalla kannustanut ja sanonut, että se on velvollisuus, koska televisio on. Ja radioluvat aikoinaan.
Kuulut niihin sellaisiin suomalaisiin, jotka kantavat yhteisvastuuta ihan ylemmäärin?
No ylemmäärin. Kyllähän sosiaalihuolto ottaa nyt diakoniatoimistoilta ja muilta avustusjärjestöiltä, kirkollisilta avustusjärjestöiltä, apua näille jopa ulkomaalaisille, jotka ei ole tennin hyrrää millään tavalla antaneet ja suojaa ja tukea nimenomaan kirkosta.
Kyllä. Me puhutaan tässä jatkossa hiukan tuosta kirkon humanitaarisesta työstä ja muusta diakoniatyöstä ja avusta tällaisesta, että oliko sulla vielä jotakin kommentoitavaa?
Aika paljonkin.
No niin.
Kaikki tietysti on luettavissa vastaukset esimerkiksi Raamatusta, jossa Jeesus sanoi, että kuinka te menette riitelemään asioita tämmöisiin tuomioistuimiin, koska tietää sen, mutta toisaalta...
Missä ne pitäisi sitten ratkoa?
Koska kaikki varat ja rahat ja valtakunnan asiat ja maailmassa tapahtuvat niin ovat korkeimman hallinnassa, Jumalan kaikkivaltian antajan, luojan ja lunastajan hallinnassa. Että aikansa on kullakin esimerkiksi Jeesuksen voidellut tämä nainen sillä öljyllä. Se on hienosti tullut siinä yhdessä elokuvassa, kun myös Pietari käytti sitä alabasteriöljypullosta jäänyttä tippaa partaansa. Kuinka ihanaa ainetta.
Niin, oletko nainen Suomesta sitä mieltä, että kristityn ihmisen ei sovi rahasta jutella ja riidellä, vaan pitää maksaa kiltisti?
Siis täytyy olla viisautta. Ja sitä saa jokainen. Jumala ei soimaa, kun sitä pyytää.
Kiitoksia. Kiitos tästä kommentista, nainen Suomesta. Ja sitten Raija Vantaalta, olet suorassa lähetyksessä. Terve.
Hyvää päivää. Uskovaiset pitää pitkiä saarnoja. Minä kysyn lyhyesti. Hyvä. Tietääkö kukaan, onko totta, kun jostain luin, jos kaksi kirkkoon kuulumatonta kuolee, jakamaton kuolinpesä liittyy kirkkoon jakoon asti.
Tietävätkö meidän panelistimme?
Mä olen kuullut kanssa tällaisen, itse asiassa Kalle Isokalli jossain mainitsi, että näin kuulema tapahtuu. En ole asiaa selvittänyt tarkemmin, mutta ilmeisesti pitää paikkansa.
On aika eriskummallinen tilanne. Joo,
niin todella on.
En ole itse kuullut ainakaan.
Mulle uusi asia, mutta ehkä yksi tämmöinen esimerkki näistä, että tämmöisiä pikkujuttuja on Suomessa vaikka kuinka monta, jotka...
No ei se nyt ihan pikkujuttu.
No joo, ei ole, mutta näitä siis hirveän monesta lakikohdasta löytyy semmoinen, että ups, nyt ollaankin jotenkin kytköksissä jälleen kirkkoon.
No se on ihan varmaan, jos kirkko ja valtio ruvettaisiin niin määrätietoisesti erottamaan, siinä menisi varmaan yksi eduskuntakausi pelkästään niitä lakia säätäessä.
Tätä juuri tarkoitin.
Niin, se on niin tiukkaan naitettu Suomen valtion, että jos...
Esimerkiksi ehtoollisviini on vapaata, kun muut viinit eivät ole.
No, joo. Tällä tavalla meitä on hallittu hullunkurisesti.
Kyllä.
No niin. Kuulemiin. Kiitos Raija Vantaalta ja sitten Pertti Kuusankoskelta, olet suorassa lähetyksessä. Terve vaan.
Joo, kaksi asiaa.
No niin, olenpa.
Ensinnäkin niin tuo kirkosta eronneet ja ateistit on hirveän itsekkäitä. Ei heidän joukkojaan näy koskaan katastrofitilanteessa ihmisiä auttamassa. Kirkko auttaa siellä henkisesti sekä taloudellisesti. Ja kirkon diakoni auttaa kaikkia heikko-osaisia valtavasti. Sitten toinen asia, kun siellä sanottiin, että eduskunta ja hallitus on niin tasa-arvoisia. Mulla on kaksi hyvää esimerkkiä. Kun pääsin eläkkeelle, eläke muodostettiin siten, että työeläke ja kansaneläkkeen perusosa lyötiin yhteen ja siitä tuli 60%. Lipposen hallitus katsoi sitten, että eläkeläistä on liikaa rahaa ja otti pois tämän kansaneläkkeen perusosan. Mutta ei se sitten mitään vielä. Mutta sen jälkeen sitten se palautettiin, se perusosa kunnan ja valtion töissä olleille, mutta meille yksityistöissä olleille ei palautettu. Tämä on sitä tasa-arvoa. Sitten toinen tämä kunnallisverotus. Esimerkiksi Kouvolas veroprosentti on 20%. Mutta meidät kouvolalaiset on jaettu vuohiin ja lampaisiin. Eläkeläiset ja yrittäjät maksaa 20% ja palkkatulon vähennyksen jälkeen palkan saa maksaa 14,5% kunnallisveroa. Tämä on eduskunnan ja hallituksen tasa-arvoa, ei muuta.
No niin, kiitoksia. Ja tässä viimeisellä soittajalla Pertillä Kuusankoskelta oli niin monta tällaista politiikkaa liittyvää juttua, jotka itse asiassa nyt sitten sivuavat tätä meidän paneelin aihetta. Eli siinä tuli tuo diakoniatyö. Petri, sä suoraan sanottuna näytit siltä, että halusit heti suoraan kommentoida.
Joo, mä sanoisin, että siinä on ehkä yksi parhaimpia niin kuin tällaisia goodwill-panoksia suhteessa siihen, niin kuin rahamäärään tai suhteessa sen niin kuin yhteisön niin kuin käyttämiin varoihin, kun se on jotain paljon alle 10% Se on suorat rahalliset tuet tai muuta, ne on vissiin alle 5%, mitä kirkko käyttää diakoniaan rahaa. Sillähän menee rakennuksiin, muistaisin 28%.
Ja 60% palkkoihin.
Se oli 6%. Niin.
Ja eläkkeet mutta, oli kasvava
niin,
määrä.
Joo, kyllä. Että jää ilmeisesti hirveän pieni määrä loppuviimein kirkko käyttää diakoniaan, mutta todella loistavasti se on markkinoitu. Että se olisi ihan niin kuin se olisi kirkon kaikista suurin ja merkittävin toiminta. Ja nythän on sitten kyllä ihmeellistä, että ilmeisesti kun kirkollisvero vähenee, niin he ovat nimenomaan sieltä ilmeisesti vähentämässä niitä, ei mistään sunnuntajumalan palveluksesta tai piispojen määristä tai muista. Että se on loistava markkinointi niin kuin kikka ollut tämä ja diakonia suhteessa siihen, mitä oikeasti niin kuin käytetään siihen liikevaihtoon, mitä heillä on.
Niin ja se oli jossain Gallupissakin, jonka tein, niin oli yleisöllä aika suuri yllätys, että se oli kovin pieni se prosentti.
Joo, ihmiset luulee, että se on 40-50% todennäköisesti.
Joo, sulla on vielä kommentteja. Niin,
tähän liittyen vähän kuin syksyllä tämän homoillan jälkeen ihmisiä erosi kirkosta, kun kokevat, että kirkko ei ole samaa mieltä heidän kanssaan näistä niin kuin homojen oikeuksista. Ja sitten perusteltiin, no, mutta kun kirkko tekee kuitenkin tärkeitä nuorisotyötä ja diakoniatyötä, mutta et siellähän se, niin kuin, että miksi ihmiset haluaisivat maksaa organisaatiolle, joka niin kuin, sit ehkä nuorisotyössään antaa sellaista kuvaa, että kaikki ihmiset eivät ole tasa-arvoisia ja näin. Niin, että niin. Eihän niitä voi erottaa toisistaan.
Niin.
Että, mutta et sitten toisaalta, niin kun puhutaan kirkollisverosta ja siitä, että onko oikein, että esimerkiksi yritykset siitä maksaa, että kyllähän kirkolliset on sit myös velvollisuuksia niin kuin hautausmaiden ylläpito ja näin, että ja sekin puoli pitää ratkaista.
Paljon sellaista niin kuin, kunnan sosiaalitoiminnalaan liittyvää hommaa, jota kirkko ikään kuin vanhastaan hoitaa.
Niin kuin on, mutta onhan nyt myös sit hirveästi kaikki järjestöjä Suomessa, koko tämä kolmas sektori, joka hoitaa vaikka mitä, että
kysytään Timolta tuossa, joka on vähän aikaa ollut hiljaa, että kun olet tällaisen seurakunnan pastori, joka itse rahoittaa nämä hommat ja teillä kuitenkin tuollaisia pyörii, minkälainen sulla olisi mieli, jos yhtäkkiä kuulisit, että saisit tuollaisen veropotin? Eli minkälainen ongelma teillä on tuo rahoituksen järjestäminen? Se on varmasti iso työ.
No ei itse asiassa. Rahoitus ei ole mitenkään kauhean iso työ. Että seurakuntalaiset hyvin hyvillä mielin antaa omastaan ja eikä sitä tarvitse kauheasti puhua tästä asiasta. Että kyllä siis ihmiset on anteliaita, kun ne näkee, että hyvä saadaan aikaan. Ja mä tuli mieleen tuosta diakoniatyöstä, että se voi tosiaan olla, että se on aika pieni se osuus siitä rahoituksesta, mutta se on kuitenkin aika näkyvä osa kirkon toimintaa ja se voisi myöskin ajatella näin päin, että kirkko on aika tehokkaasti käyttänyt sen 10%, jos se näin merkittävää työtä kuitenkin tekee valtakunnallisesti, että sillä on näkyvyyttä. Ja tietysti se pohjautuu aika pitkältä siihen, että on paljon vapaaehtoisia mukana. Kirkon diakoniatyössä on hirveä määrä vapaaehtoisia, jotka tekee sitä työtä, jolloin ehkä se rahallinen panostus ei ole kuitenkaan niin suuri kuin mikä se itse työ ja sen näyttävyys on. Mutta tämä niin kuin toisaalta pohjautuu siihen, että on niitä työntekijöitä, jotka huolehtii vapaaehtoisista ja motivoi ja vahvistaa vapaaehtoistoimijoita.
Ja se on varmasti kun silloin, kun kokee itse sen asian mielekkääksi, eli on itse vapaaehtoisesti myös mukana. Ymmärrätkö sä yhtään sellaisten ihmisten niin kuin närästystä sitten tästä asiasta, jotka kokee, että se, jos ei se ole jotenkin niin kuin itselle kovin tärkeä asia, niin sitten kuitenkin sitä ylläpidetään tälleen puolivirallisesti. Että tuohon on aina arvokasta, kun ihminen itse sitoutuu, ja siihen ei varmaan sillä harvalla ole vastaansanomista.
Joo. Tämä puolivirallinen, niin tämä ongelma varmaan on suurin ongelma, että yhteisövero. Näin ymmärtäisi, että
akuutein ainakin.
Niin. Eli muutenhan on kysymys jäsenmaksusta. Ihmiset, jotka on kirkon jäseniä, maksaa jäsenmaksua. Ja siihen on keksitty hyvin tehokas ja vaivaton tapa. Mun mielestä siinä ei ole mitään suurta ongelmaa. Ja jos se siirretään johonkin muuhun järjestelmään, niin se vaan siirtyy muuhun järjestelmään. Suora veloitus voi olla yhtä vaivaton, mutta vaan, että no, se olisi toisellaan järjestelmä. No, mutta yhteisövero on tämä iso kysymys.
Se veron luonteisuus, se suora ulosmittaus on sama kuin että kunnallisveron tai työnantajamaksut maksamatta. Sellainen se ei saa olla kirkollisvero. Se on vero. Se pitäisi olla maksu. Jäsenmaksu. Se on myös, Tampereen vapaaehtoisista erotaan sillä tavalla, että jäsenmaksu maksamatta. Kirkossa et ero sillä tavalla. Se on se luonne, on siinä se isoin ongelma.
Ja siis tämä myöskin, että jos suora velotusta ei maksa, niin kyllähän sitä ongelmia tulee. Että samalla tavalla, jos kirkko siirtyy suora velotukseen ja se tapahtuisi pankin kautta. Mutta tämä yhteisöverokysymys on se, mitä joutuu pohtimaan. Ja mä kyllä arvelen niin, että kirkko olisi viisas, jos se luopuisi tästä yhteisöverosta. Ja yhteisöverolla ymmärtääkseni rahoitetaan lähinnä hautaustointa. Sehän voisi kirkko myöskin luovuttaa nyt kerta heitolla kuntien vastuulle ja kunnat hoitaisi hautausmaat. Ei kirkon tehtävä ole tämmöinen hautauspuutarhuri. Ei Jeesus sanonut, että menkää ja hoitakaa hautapuutarhoja. Jeesus sanoi ihan toisenlaista asiaa hautaamisesta. Antakaa kuolleiden haudata kuolleet ja tehkää te työtä elävien parissa. Nyt kirkko jämähtää tämmöiseen hautausmaa puutarhuri rooliin. Annettaisiin ihan suosiolla kunnille tämä tehtävä ja sitten laitettaisiin myöskin kirkosta eroneet maksamaan se. Nyt pääsee kaikki helpolla, mutta sitten se tulisi kunnallisveroon. Selkeä korotus ja kunnat hoitaisi tämän asian. Ja kirkko vapautuisi tästä taakasta.
Se on näin, että jos Helsingissä nykyään kastetaan noin 60% lapsista, niin se, että sitten kuitenkin 100% ihmisistä kuolee, niin kyllä tämä pitäisi näin ratkaista, niin kuin sanoit.
Sehän yhteisöverohan tuottohan on nimenomaan siis kaikkien kansalaisten maksamaa tai kaikkien yritysten maksamaa. Se olisi tuossa parempi ehdottomasti nimenomaan se, että tai sitten joku yksityinen toimija varmaan 100 miljoonalla eurolla hoitaisi hautaamisen ihan näppärästi. En mä usko, että siinä olisi mitään vaikeaa. Siinä olisi aika hyvät bonukset. Siinä varmaan tekisi hyvät katteetkin vielä sen jälkeen sitten. Tai mitä kirkko tekee. Niin.
Ja onhan meillä uskonnollisia yhteisöjä, jotka itse ylläpitävät niin, hautausmaitaan. On muslimihautausmaita ja katolisia, että kyllähän niitä...
Eikä missään niitä muualla maailmassa ole tuollaisia valtiollisia hautausmaita. Nehän on myös valtiollisia hautausmaita nykyään, kun kirkko vaan niin erää tavalla. Se on ulkoistettu kirkolle yhteisöveron tuoton muodossa. Se pitäisi olla kustannusvastaavaa. Ei siinä mitään sitten, jos se kirkko tehtäisi tarjouskilpailu, että kuka hoitaa hautausmaat, ja sitten sanottaisiin, että toimija X hoitaa sen 78 miljoonalla, ja toimija Z hoitaa sen 85 miljoonalla, ja sitten annetaan sille hoidettavaksi. Ei se ole sen kummallisempaa.
Mä en usko, että hautausmaat on kovin kannattava bisnes, että muualla Euroopassa se on kunnallinen toimija. Se on siirtynyt siihen, se on alun perin ollut kirkon tehtävä, mutta sitten se on siirtynyt kaupungille tai kunnalle. Mä asuin Lontoossa, jossa hautausmaat on ihan karmeessa kunnossa, ne on täysin viidakkoita. Ja siellä kunnan isät sitten myy isoisän hautaa jollekin gründerille, joka rakentaakin kerrostalon siihen päälle yllättäen. Ja se niin kuin riippuu siitä, että kuka on vallassa milloinkin kunnallispolitiikassa, että miten niille hautausmaille tehdään. Mutta ei niitä kovin hoideta. Mutta se on yksi valinta.
Kuunnellaan tähän väliin taas pieni pätkä. Tämän ohjelman kaikki pätkät ovat tuolta Ylen elävästä arkistosta, joka on varsinainen aarreaitta. Me mennään taas 10 vuotta ajassa taaksepäin. Silloin tosiaan toisen maailmansodan jälkeen keskusteltiin siitä, että mitä sen papin rooliin nyt sitten oikeasti kuuluu. Ja silloin oli sellainen keskustelutilaisuus kuin papit ja politiikka, ja tämä äänessä oleva henkilö on Hurskas Kyttä, kansanpuolueen poliitikko.
Meillä kyllä on tapahtunut politiikassa äänten kalastelua uskonnollisilla arvoilla. Esimerkiksi vuoden 1951 valtiollisissa vaaleissa me saatoimme nähdä päivälehdissä erään rovastin sallivan itseään mainostettavan lauseella "Uskonnon opetus kouluissa on turvattava". Kyllä minun täytyy sanoa, että kun minä tällaisen ilmoituksen asianomaisen rovastin kuvalla varustettuna näin, niin kyllä minä samoin kuin me kansanpuolueessa yleensäkin tunsimme itsemme loukatuiksi. Asiahan on niin, että emmehän mekään ole pakanoita, vaikka emme halua esitellä uskonnollista vakaumustamme kauppatavarana turuilla ja toreilla. Tuollainen uskonnollisten arvojen sekoittaminen politiikkaan, sehän on farisealaista ja omaa hyväistä ja epäkristillistäkin, koska se tuo esiin sellaisen ajatuksen, että ne, jotka näitä ajatuksia esittävät, ovat parempia kuin muut ihmiset.
Siis näin keskusteltiin vuonna 1956, kun se Jahnukaisen insertti oli vuodelta 1966. Musta tuntuu, että me ollaan menty tässä nyt koko ajan vaan korrektimpaan suuntaan. Eli tuossahan nyt sanottiin, että kerta kaikkiaan pappismiehen ei sovi valtakunnan politiikkaan osallistua, ja tämmöinenkin keskustelun aihe kuin uskonnon opetus, niin se ei sovi ollenkaan teemaksi, jos eduskuntaan pyrkii pappismies. Mitä ajatuksia teistä herättää? Nythän tämmöiset asiat on ihan selkeästi vaaliteemoja, samoin sukupuolineutraalit avioliitot ja kaikki uskonnolliset. Sä oot KD-puolueen jäsen ja kansanedustajaehdokas. Miten te saatatte noin ottaa nyt niin kuin tämmöisen Jumalan sanan poliittiseksi välineeksi?
Ensinnäkin en ole KD:n jäsen.
Tuut sitoutumattomana siellä vai?
Joo, okay. Kyllä. Mutta niin. Siis mun mielestä ihan itsestään selvää, että ihminen, joka uskoo Jumalaan, niin hänellä on myöskin poliittisia näkemyksiä. Ja miksei olisi, miksei sallittaa sitä, että ihmisellä on poliittisia näkemyksiä, hän haluaa myöskin vaikuttaa ja ainakin äänestää ja jos sitten vaikka vähän enemmänkin.
Ja sananvapaus tätä nykyään on ihan itsestäänselvä asia myöskin kristitylle vaikka.
Niin, toivottavasti.
Onko sulla muuten sen verran seuraan tuota keskustelua, että sananvapauden ja uskonnonvapauden koetaan tällä hetkellä siellä konservatiivileirissä olevan aika lailla uhattuna? Onko sulla tuohon asiaan jotain kommenttia? Tiedän, että se kiinnostaa monia kuulijoita.
Joo, siis se on ihan totta, että kirkko harjoittaa tämmöistä itsesensuuria, jolloin niin kuin konservatiivisemmat henkilöt halutaan pois pelistä ja sivuun. Ja sellaista sananvapausongelmaa on. Ja on vaikea tulla julki konservatiivisella näkemyksellä kirkon piirissä, koska sitten helposti joutuu sivuun sysätyksi.
Tai myöskin valtakunnan politiikassa, eikö kirkko nimenomaan lähtenyt Päivi sen homoiltan kommenteista kaikkein eniten?
Joo, ekumenisen neuvoston hallitus siihen lähti, kyllä.
Eli me kuultiin ainakin siinä itse asiassa samaa kuin tässä insertissä vuonna 1956 kansanpuolueen armas kyttä, että ei se sovi ottaa uskonnollisia aiheita ja sitä nyt tällä hetkellä sitten Suomen evankelis-luterilainen kirkko pitää ohjenuoranaan ja sääntönään, ja tavallaan nyt sitten Päivi Räsäsen sananvapaus on tullut siltä puolelta
puheluksi. Me eletään tämmöisessä murrosvaiheessa, ja nyt ne, jotka on jollain tavalla vallassa ja on, niin kuin asema on turvattu, niin pelkää sitä, että nyt ei saa keikuttaa venettä. Koska aina kun venettä keikutetaan, tulee muutoksia, ja se on vähän hälyttävää. Mutta sitten toisaalta kirkossa on joukko niin kuin uskovaa kansaa, uskovia ihmisiä, jotka ajattelee, että ihan hyvä, että tapahtuu tietynlaista puhdistusta kirkossa ja ne, jotka ei oikeasti usko, että miksi ne roikkuu mukana kirkossa, jos ei kerran usko. Ja ajatellaan, että tämä on hyvä kehitys, että kirkosta myöskin erotaan, jolloin siinä jää niitä ihmisiä, jotka, joille asia on vakavasti oikea, tärkeä asia.
Mulla tuli näistä vanhoista inserteistä mieleen, kun eilen täytin MTV3 vaalikonetta ja siellä oli semmoinen väite, että moraali on rappeutunut viime vuosina, niin en mä koe niin ja aina ihmiset on elänyt murrosvaiheessa. Me katsotaan menneisyyttä vaan sillä tavalla, että kun me nähdään, mitä sitten on tapahtunut, me ajatellaan jotenkin, että näinhän sen piti mennä, mutta ihmiset on aina murrosvaiheessa. Tämä on semmoinen asia, josta nyt koko ajan keskustellaan. Nyt Suomessa kirkon jäsenmäärä vähenee, meille tulee maahanmuuttaja ja näin, niin se niin kuin korostaa tätä tarvetta nyt selkeyttää kirkon ja valtion suhdetta. Eikä tämä ole mitään uskontovastaisuutta, vaan niin kuin ihan tällaista ajassa elämistä.
Mutta tuossa, millä se oli, viime vuoden puolella piispa Huovinen julki ehdotti tällaista, että kirkko voisi luopua vihkimisoikeudesta. Tämä oli mun mielestä aika selkeä ajanmerkki, että tähän asti kirkko on vahvistanut asemaansa yhteiskunnassa ja nyt joku tämmöinen piispa Huovinen näkee tämmöisen profeetallisen näyn, että nyt ollaan tullut toisenlaiseen vaiheeseen ja nyt pitää alkaa purkaa tätä kirkon ja valtion yhteyttä kirkon edun nimissä.
Vähän niin kuin suojautua.
Niin, joo.
Ja kyllähän se mun mielestä selkeästi niin kuin nythän on tuosta uskonnon ja politiikan yleensä kytköksestä, niin kyllähän toi syyskuun 11. päivä 2001, niin se eräällä tavalla lätkäytti niin kun uskonnon niin rankasti totta yhteiskunnan sisään, että se nyt sitten heijastui myös näihin poliittisiin asioihin ja muita, että eli uskontosta tuli oikeasti politiikkaa. Ne muutamaksi Muhammed Atta ja kumppanit siellä kyllä teki niin kun, ehkä niin kun, niin isot kellot liikahti silloin, että nyt niin kuin nähdään se, että uskonto ei ole koskaan ollut niin framilla. Okei, sitten tietysti kaikki George W. Bushin ristiretket Irakiin ja Afganistaniin, niin totta kai sitten se oli niin paljon, se oli niin vaikea presidentti Jenkeissä siihen aikaan ja muuta. Se löi sitten Suomeen omat laineensa sitten, että ruvetaan näkemään. Sitten kun Suomi on vielä niin hyvin maallistunut, niin tämä uskalletaan sitten käydä keskustelua myös näistä kirkon ja valtion asemista. Että se on tietysti, tämä on, me eletään erää tavalla niin kuin sillä tavalla historiallista aikaa, vaikka en tykkäisi sanoa, koska mun mielestä osoittaa historiattomuutta, jos sulle elämässä historiallista aikaa, niin mutta se on mun mielestä tuonut sen nimenomaan esille, mutta toisen, mikä mun mielestä on niin kuin tästä, hauskuttus tästä avioliittojen vihkimisestä ja muista, kun konservatiivit kauheasti peräänkuuluttaa tätä jotain tiettyä niin kuin, radioissa ei tietysti näe nämä hiirenkorvat, mutta just tällaista niin kuin klassista, ihanaa avioliiton tällaista niin kuin standardia, niin mä nyt joskus mietin sitä, että mikä se on se sellainen niin kuin avioliiton kulta-aika, että oliko se silloin ennen kuin nainen saa valita oman nimensä, vai oliko se silloin, kun nainen oli ennen 2029 avioliittolaki ja nainenhan oli miehen holhouksen alla, oliko se kultainen avioliitto, vai oliko se kun se nainen oli kauppatavarana sukujen välissä, oliko se niin kuin se kultainen avioliitto, ihanuus, vai se kun käytiin ryöstämässä vieraasta toista kylästä naisia avioliitto, oliko se niin kuin se avioliiton kultakausi, että mä oon niin kuin hämmästä, mikä se on se kultakausi, tai tämä ihana konservatiivien vaalima avioliitto. Avioliitto on koko ajan murroksessa.
Tätä myös tarkoitin, että koko ajan tässä mennään eteenpäin.
No, omassa työssäni, kaikki nämä on läsnä, seurakunnassa. Kaikki nämä avioliittomallit on läsnä.
Niin, kyllä.
Morsiamen ryöstöt ja kauppatavarat, kaikki tapahtuu nykypäivänä Suomessa ja Helsingissä.
Kyllä.
Eli Suomi monikulttuuristuu. Jatketaan tästä ihan kohta tähän väliin. Hyvä yleisö. Muistutan, että avaamme puhelinlinjat jälleen tuossa heti puoli kahden jälkeen. Te voitte soittaa studion 0914444800 ja kertoa kommenttinne tähän kirkon ja valtion yhteen liittymään, mitä mieltä olette. Ja studiossa täällä kanssani tästä asiasta ovat siis keskustelemassa tänään Helsingin vihreiden puheenjohtaja ja kansanedustajaehdokas Ville Ylikahri Tampereelta, Tampereen eroa kirkosta.fi-palvelun toinen perustajajäsen Petri Karisma ja kansainvälisen seurakunnan pastori ja kristillisdemokraattinen kansanedustajaehdokas Timo Keskitalo. Ja tuossa päästiin tuohon monikulttuurisuuteen. Suomi tosiaan myöskin tänne tulee koko ajan nyt maahanmuuttajia ja tämmöinen muutos, tai siis miten sanoisi, muukalaispelko, tai miksikä tätä nyt sanoisi, maahanmuuttokriittisyys on nykyään se sana, jota käytetään paljon tällä keskustelupalstoilla, niin varmaan sekoittuu tähän keskusteluun nyt aika ikävällä tavalla. Eli myöskin sillä tavalla jotkut ihmiset argumentoi, että kristillisten arvojen kristillisen suomalaisuuden, luterilaisen suomalaisuuden korostaminen jollain tavalla estäisi nyt sitten, jollain tavalla turvaisi meitä tästä maahanmuutosta. Mitä mieltä olette siitä, että onko täällä aina joku uskonto? Niin kuin...
No mun mielestä kaikkea tämä hassu, tällainen muukalaisvastaisuus tai tällainen, kun mun mielestä se on selkeästi, se on niin kuin erään tavalla, se on osittain jopa niin kuin lyhyesti sanottuna, se on islamfobiaa. Hyvin pitkälle.
Kyllä kaikki.
Että se mun mielestä ei siinä oikeastaan, niin kuin, okei, tietysti jotkut korpirasistit saattaa, kun näkee mustan miehen, niin se on heti joku, mikä lienee, mutta kyllä se on hyvin pitkälle sitä, että pelätään islamia ja sitä niin kuin kuvitellaan, että kaikki, jokainen muslimi niin on mahdollinen pommin heittäjä tai itse asiassa itsemurha pommittaja, hän ei heitä pommeja, vaan ne on vähän rankempaa meininkiä, niin se on mun mielestä niin kuin väärin, koska kyllä niin kuin tosi paljon on muslimeja, jotka on hyvinkin maallistuneita ja samalla tavalla niin kuin saattaa sanoa, että olen muslimi, mutta sitten kun milloin olet lukenut viimeksi Korania, niin ai niin joo, joskus varmaan silloin muksuna, että siis tyyliin, että siellä on tosi paljon ja samoin se on kuin noissa maissa, mitkä on myös joku Intia tai osa Afrikan maissa tai muista, siellä on hyvin, ja Turkissa, niin eihän siellä, niin kuin, siellä on hyvinkin maallistunutta se jengi. Että se vaan kuvitellaan jotenkin, se on vaarallisin uskonto, islam, koska silloin tällaisia, just nämä 47 neitsystä, kun tapat vihollisia, niin onhan se siis, jos on riittävän pipi päästään, niin sitä menee tekemään, niin kuin tämä ruotsalaishemmo, niin mutta se, että ei mun mielestä pitäisi puhua yleisemmin niin kuin
mukaisvastaisuudesta. Se on täysin väärä lähtökohta, että jokainen muslimi on potentiaalinen terroristi. Eikä sen päälle voi rakentaa mitään. Mä oon käynyt keskustelua joidenkin perussuomalaisten kanssa tästä, ja ei se voi olla niin, että jokainen muslimi on potentiaalinen terroristi. Mutta sitten ehkä toiseen suuntaan, että nyt käytiin jouluna keskustelua tästä, että saako koulussa olla joulujuhlia, niin siinä ehkä mennään jotenkin toiseen suuntaan överiksi, että
Se oli muuten päiväräisen aloitteesta.
Niin,
se oli aika jännä,
mä ajattelin, että mulle tuli myös sellainen kuva, että ei se, ja itsekin on ollut koulussa opettajana, että ei se koulussa itse asiassa nyt ole mikään ollut niin kuin ongelma tämä asia, että se halutaan nostaa ongelmaksi, jos halutaan tehdä tällaisia politiikkaa, mutta että kyllähän se, että jos me puhutaan tässä, että kirkon ja valtion erosta, että kaikkien kuuluu mihin uskontoon tahansa tai ei usko mihinkään, niin pitäisi olla tasavertainen suomalainen, mutta että sitten jos me ruvetaan niin kuin oikein syvälle miettimään, mitä, että meillä jokaisen sunnuntai on lepopäivä ja me saadaanko me toivottaa kaikille hyvää joulua ja onko meillä niin kuin kristilliset pyhät niin vapaa-päiviä, että se raja pitää johonkin vetää. Mm-hmm.
Ja se muuttuu koko ajan. Niin, sehän on niin kuin elossa. Niin. Ei sitä voi niin kuin lyödä sellaista, että tämä on nyt tämä standardi nyt. Niin. Vaan nimenomaan se, että me huomataan, että tämä on ehkä parempi. Niin kuin, onhan tämä kaupan aukiololainsäädäntö. Se on minusta hyvä esimerkki. Niin. Siitä tehtiin tällainen niin kuin hyvin jäykkä. Todettiin, että täällä nyt meni laki ihan poskelleen. Ja hirveän nopeasti vaihdettiin sitä. Tehtiin se uusi. Eli siis meidän koko ajan siis, siihen se pitäisi yhteiskunnan perustua, että meidän järkeviä rationaalisia päätöksiä tehdä. Eikä katsota sitä mistään kirjasta. Että nyt joku 2000 vuotta vanha paimentolainen kertoi sen näin. Vaan nimenomaan me koko ajan eletään ja kasvetaan ja ymmärretään asioita uudestaan. Ihminen pystyy korjaamaan omat virheensä ja luomaan uusia rakenteita.
Ainakin mun on kauhean vaikea ymmärtää sitä argumenttia, että miten sillä, että me jämäytettäisiin kaikki tosi kristilliseen vanhaan, että me niin kuin mitään perinteitä ei muuteta, niin miten me sillä puolustauduttaisiin islamismin niin kuin vaaralta? Siis että mä en tajua sitä, että kun tänne kuitenkin täytyy kansainvälisten sopimustenkin ja ihan humanitaarisista syistä pitää niin ihmisiä päästä.
Laajempana kysymyksenä on kaiken kaikkiaan mun mielestä sekulaari yhteiskunta, jossa niin kuin ymmärretään oikeasti niin kuin ihmisoikeuskysymykset ja muuten ihan aidosti yksilön niin kannalta, niin se turvaa mun mielestä paremmin meidät tällaiselta niin kuin erään tavalla vierailta vaikutteilta, jos niin sanotaan, kuin se, että meillä olisi hyvin kristillinen. Koska mun mielestä tämä huntukysymys on sinänsä esimerkiksi huntukysymys. Se, jos me ollaan täysin sata varmoja, että se hunnun kantaja on täysin vapaaehtoisesti kantaa sitä huntua, niin fine. Mutta jos on pienikin epäselvyys siitä, että sitten jos on yhteisön, miehen, isän tai jonkun muun pikkusenkin pakottamana, silloin se pitää kieltää se hunnun pitäminen. Eli se on, jos on täysin vapaaehtoista, niin kuin se, että ei naisia pakoteta kulkemaan kesällä minihameessa, tuolla ne tekee sen täysin vapaaehtoisesti. Et siinä on just tämä, niin meidän ei pitää niin nähdä sille, että se on niin kuin, että pitää saada kantaa huntua. Se pitää selvittää niin, että tekeekö se ihminen sen vapaaehtoisesti.
Tämä pitää saada synnyttää 15 lasta, mutta on ne sillä tavalla hankalia, että jos niin saat siinä yhteisön paineessa, että kuinka niin, vapaaehtoista
niin,
se sitten
on. Niin, mutta nimenomaan se, että sen takia, mun mielestä tämän takia huntu pitää kieltää, koska se me ei voida tietää, että ne on täysin vapaaehtoista se.
Mä ihan ymmärrän
sano
tätä,
vaan, että koska sulla on, odotammekin sun kommenttia.
Toisaalta sanotaan, että tämä pitää kieltää ja pitää olla vapaaehtoista. Mm. Enhän oikein kuulu niin kuin samaan lauseeseen näin, että pitää kieltää ja pitää olla vapaaehtoista. Että nämä on aika vaikeita juttuja kaiken kaikkiaan. Millä sä todistat, että joku huntu on täysin vapaaehtoinen? Just hiljattain luettiin siitä, että tietty kristillinen pieni sisäänlämpimä ryhmittymä Espoossa painosti naisjäseniään pitämään minihametta. Mistä sä tiedät, että se on vapaaehtoista pitää minihametta? Se voi olla kristillinen lahko, joka painostaa naisjäseniään pitää minihametta.
Siinä just nimenomaan on, että sitten kun mennään tuollaisiin nimenomaan yksilön vapauden rajoittamisiin, niin silloin se pitää katsoa, niin ulkopuolelle tulee, sitten uskonnonvapaus jää näiden muiden ihmisarvojen alle. Niin se vaan menee. Se on mun mielestä uskonnonvapaus on sananvapaudelle ja muille koskemattomuusvapauksille niin alisteinen vapaus, mun mielestä.
Jatketaan tästä ihan kohta. Otetaan välillä tässä nyt yleisön ääni.
Jumalaa ei ole.
Terttu Helsingistä, terve, olet linjoilla.
No niin, minä kuuntelin tuossa nyt tuommoisia, menette ihan pikkuasioihin, koska meillä Suomessa on ollut nyt viimeiset 10 vuodet, niin, tai oikeastaan 100 vuotta, niin hyvin asiat kaikki, että meillä pystytään vouhuttamaan kaiken maailman asioista, on aikaa niihin ja muuta. Katsotaanpas tuota meidän suurta itäistä naapuria, mitenkä siellä käy. Siellä on ollut uskonnon, siis vastaisuus, niin kanalla tiedätte varmaan, että jos meni kirkkoon, niin siitähän seurasi vaikka mitä. Ja mitä kirkkoja siellä enää olikaan, kirkothan muutettiin elokuvateatteriksi ja muissa, mutta mikä nousu siellä nyt on? Olette kai lukeneet ja kuulleet, että mitenkä tuota Venäjällä on uskonto ruvennut nostamaan päätään nyt, kun se saa nostaa. Että oltaisiin kiitollisia, että meillä on täällä kaikki näin hyvin, että täällä voidaan vouhottaa pikkuasioista jostakin hunnun kantamisesta. Ja musta minä kuulin tuossa viimeiseksi puheenaihettakin, niin jo siinä on menty jo vähän pikkumaisuuksiin, että todella niin isot asiat on tärkeitä ja meillä on erittäin hyvin hoidettu kaikki asiat ja kuka hoitaisi täällä, mitä koko kirkko, taide, koko kaikki olisi pois, jos meillä ei olisi kirkollisveroa, millä kirkkoja olisi rakennettu. Kuitenkin nekin, jotka eivät usko, käyvät kirkkokonserteissa kuulevassa kauniita musiikkia, vaikka eivät Jumalaan uskoisikaan. Mutta sehän on Jumalan palvelusta, joku kuulee upeaa musiikkia Jumaltahan. Säveltäjätkin ovat saaneet lahjat. Että meillä on niin paljon kiittämisen aihetta ja sitten mitä minua raivostuttaa, kun aina puhutaan veljessodasta. Huomenna on Helsingin eteläpohjalaisten kirkkopyhä ja sitä vietetään sen takia, että silloin alkoi vapaussota Suomessa. Silloin oli yli 40 000 venäläistä sotilasta vielä Suomessa, vaikka Neuvostoliitto oli julistanut Suomen itsenäiseksi kylläkin 17 lopulla vuotta. Mutta siitä huolimatta oli suurella mahtavalla naapurilla aikomus saada valtaansa tämä. Ja silloin tänne sotajoukon lisäksi tuotiin paljon aseita näille vähäosaisille suomalaisille, jotka oli helppo uskotella sitten tähän heidän puolueeseensa. Ja siitä seurasi tämä sitten muuttuen sitten veljessodaksi, mutta niin sanotut valkoiset aloittivat ajamalla pois nämä sotajoukot Suomesta.
Hyvä. Kiitoksia Terttu Helsingistä ja sitten Konsta Vantaalta. Olet lähetyksessä.
Tervepä terve.
No terve.
Joo. Oli vähän niin kuin puhetta erosta, avioerosta tai sitten avoerosta, mutta tämä meidän kirkko, se on ollut meillä jo 1154 siitä alkaen tämä meidän uskonto ja pakanat kääntynyt kristin uskoon.
Mutta, siis tarkoitatko Suomessa nyt?
Kyllä, nimenomaan täällä Suomen niemellä.
No niin.
Mutta se, että kiitos Jumalalle, että tämä kristinusko tuli Suomeen, että tämä pakanuus jäi pois. Ja sen myötä tuli meille myöskin laki ja kirkollislaki. Ja näin ollen on hyvä sitten nojautua näihin lakipykäliin. Mutta niin kuin sanotaan nyt tässä seurakuntien asiassa, minun mielestäni nämä hautausmaiden hoidot olisi aivan hyvä kilpailuttaa jollakin. Ei kirkon tarvitse kaikkia asioita hoitaa, niin kuin hautausmaat. On hyvä ja kaunista käydä hautausmailla, kun on hoidettu, mutta ne ei välttämättä tarvitse olla kirkolla ne hautausmaat hoidossa.
Mm. Oliko sulla, mikä se avioero, siihen mä nyt vielä puutun. Joo. Hiukan, niin Suomessa tuli eronneiden uudelleen vihkiminen mahdolliseksi eduskunnan päätöksellä vuonna 1948. Mitä mieltä olet, kannatatko niin kristillistä avioliittoa, kun sanoit, että lait on hyvä säätää, että mentäisiin tällaiseen elinikäiseen liittoon, joka olisi lainvoimainen, lailla säädetty?
Minun mielestäni, jos esimerkiksi on ihmiset eronnut, jo kuoleman taikka sitten muuten eron kautta. Ja jos kerran rakastavat toisiaan, niin okota.
Niin
ja tuossa nyt sitten alkaa sitä vetvomaan, että on ollut ja ei ole ollut, tai ovat molemmat.
No niin, ettei ihan niin luterilainen tai kristillinen kuitenkaan pidä.
Ei missään tapauksessa. Rakkaus ei tunne rajoja.
No niin, hyvä. Kiitoksia sinulle Konsta Vantaalta ja sitten Urho Raisiosta. Hyvää lauantaita.
Hyvää päivää kaikille kansalaisille. Ensiksi yritän puhua aika lyhyesti, jotta muillekin jää aikaa.
No niin.
Niin ensiksikin teidän tämä nimi tälle ohjelmalle voisi olla, että jumalia ei ole, koska niitä valtava määrä ja uskontoja on tuhansia. Ja Suomessakin, jos oikein maistraatista olen kerran kysynyt, niin yli 70 uskonnollista yhdyskuntaa on, eli mahdollisuuksia liittyä. Eli kirkot on erotettava valtiosta, ja mun mielestä se myöskin vapauttaisi nämä tosi uskovaiset valtiovallan holhouksesta ja näistä meininkeistä.
Eli olet täällä studiossa olevien henkilöiden kanssa kohtalaisen paljon samoilla linjoilla?
No kyllä, ilmeisesti. Mä olen kirkosta niin sanotusti eronnut joskus 50-luvun puolen välissä.
Mimmoinen toimenpide se muuten silloin oli?
No se oli sillä tavalla, että silloinhan vielä joutuisi papin puhutteluun, mutta mä olin kirjastoihminen, joka olen vieläkin ja luen aika paljon, niin Suomen sen aikaiset valtiopäiväjärjestys, silloinhan ei perustuslakia ollut, vaan oli kaksi näitä lakia, jotka näitä sääteli, ja katoin tämän uskonnonvapauspykälän, niin siellä sanottiin, että Suomen kansalaisella on oikeus kuulua tai olla kuulumatta mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. No kun mä menin eromaan, niin se oli vielä sitten mun ripipappini, en viitti nimeä sanoa, niin hän kysyi syytä, että miksi mä eron. Mä sanoin, että mulla on vaan perusteluna se, että Suomen kansalaisella on oikeus kuulua tai olla kuulumatta mihinkään. Asia oli sillä selvä, mua ei haastateltu sen enempi. Eli laki oli kuitenkin vahva, vaikka se olikin, sanotaan hallitsevan, käytetään sanaa vaikka luokan lakejahan, nämä aina ovat hallitsevan luokan lakeja.
No niin.
Niin tuota, no, mutta sitten työmaalta pari kolme kaveri menee seuraavana päivänä eroamaan, ehkä mun yllytyksestä tai keskustelun perusteella. He meni myöskin puhutteluun, mutta se oli heillä aikamoisen saarnan pitänyt kyllä, että koirat ja niin kuin vanha testamentti sanoo, rammat ja nämä eivät kuulu Herran seurakuntaan. Niinhän he nimitti koiriksi nämä, eli tietysti he erosivat sitten, mutta näinhän tässä kävi. Mulla oli uskonnon historiassa muistaakseni ja uskonnosta kansakoulussa, kun kävin. Mä olen nyt heti 8 vuotta tänä vuonna.
Onneksi olkoon.
Kiitoksia. Niin kävin. Niin mulla oli uskonnossa uskonnon historiasta muistaakseni 8 tai 9 numerot, eli mä aika tarkasti myöskin kansakuntien historiasta ja laskennostakin kohtalainen, eli mä olin semmoinen hankala oppilas ja ollut hankala kyllä aina.
No niin, kiitoksia.
Mutta vielä mä sanon sille soittajalle, joka puhuu, että näistä eläkkeistä, joka tähän ohjelmaan ei kuulu, ei niillä valtion eikä kuntienkaan eläkeläisille eikä yksittäisillä työmarkkinaeläkeläisillä, ei näitä kansaneläkkeen perusosaa palautettu koskaan, vaan se tarkoitti sitä, että jotka sen lainmuutoksen jälkeen jäivät sitten eläkkeelle, niin ne sitten saivat, eli ei tullut tätä yhteensovittamista.
Hyvä.
Kiitos ohjelmasta.
Joo, kiitoksia ei. Urho sinulle tästä kommentista.
Suoraa puhetta. Jumalaa ei ole. Yle Radio 1.
Siinä oli Urholla hauskoja muisteluita tuosta vanhasta ajasta, ja niin se varmaan aika paljon oli, että sai olla enemmän sellainen valveutunut kansalainen ja lukea itse lakia. Mitä sulla oli, Petri, kommentoida?
Siitä on musta toi, se on virheellistä esitetään mun mielestä toi, no ensinnäkin kaikki toi, mitä toi Neuvostoliiton aika oli, kuinka siellä oli uskonto nimeltä kommunismi.
Kyllä.
Ensinnäkin. Ja se, että se ei todellakaan ole mitenkään erityisemmin noussut. Tässä on, oliko se Aamulehdessä vai Helsingissä, no Maalakerrassa oli juttu nimenomaan yhdestä entisestä neuvostotasavallasta nimeltään Viro. Niin siellähän uskonnolla menee todella heikosti tänä päivänä. Siellä on muistaakseni jotain 10% kuuluu vaan kirkkoon siellä. Se on ihan sama tilanne Neuvostoliitossa. Se yritetään kertoa sitä, että kasvut on 200% tällaista, mutta jos lähdetään 2%, niin sitten sitä näyttää isolta aluksi. Mutta sitten kun vähän jos väkeä tulee 10, niin sitten jos kasvaa vaikka 0,5%, niin se ei näytä enää niin isolta. Et se on vähän sellaista kuvitelmaa, ei siellä loppuun. Kyllä se on aika säännönmukaisesti ollut silleen, että nämä vanhat neuvostotasavallat tai satelliittivaltiot, niin ei siellä uskonto ole juurikaan noussut siitä, kun se kerran sieltä hävitettiin.
Ja sitten toinen sellainen ilmiö on tietenkin tässä Baltiassa ja näissä, joissa on sitten jonkunnäköistä tämmöistä hallinnollista ongelmaa ja vähän tästä ihmisoikeusongelmaa, niin se tietysti uskonto on myöskin siellä, kirkon asema on siellä myöskin sitten tapa tai keino vaikuttaa.
Mutta mikä siinä, vaikka uskonto olisikin kuinka tärkeää
virolaisille
tai venäläisille, että silti se voi olla erossa valtiosta.
Ja mun mielestä tämä on hyvä tämä Jumala-juttu mun mielestä, että jumalia ei ole, niin se on musta kaiken kaikkiaan siis vähän sivu menee tästä aiheesta, mutta tämä ateismi-ajatus, niin musta joku sanoi fiksusti ateisteista, että eihän ateisteilla ole kuin yksi jumala vähemmän kuin kristityillä. Ja nyt sekin varmaan kiellät Amon-Raan tai Zeuksen.
Niin, ja ateismi on myöskin uskonto.
Että... Se ei voi olla, koska ateismihan on vaan se, että ei niin kuin, puuttuu tällainen, niin kuin, tällainen jumalusko.
Tässä aiheesta...
se on eri uskonnottomuus, voi olla eräällä tavalla uskonnottomuus.
Tästä aiheesta meillä oli ihan oma ohjelmansa. Näitä jaotella, joo, ei palata. Sen verran tietysti voi, että se on, siinä on semmoinen määritelmällinen juttu, että on, ateismiin kuuluu niin paljon niitä, jotka ihan oikeasti kieltää. Ja sitten niitä, jotka jättää kysymyksiä.
Mä voin sanoa sen, mun mielestä Jumala on sen kyseisen uskonnon sisäinen asia. Esimerkiksi niin kuin just joku... Vanha kreikkalaisuskonnot, se oli Zeus, oli sen heidän sisäinen asia, sama kuin Allah on, mä en halua puhua semmoista hyvin epäkiinnostavaa asia kaiken kaikkiaan, Jumalan olemassaolo, vau. Wow.
Mutta viedän tätä hiukan vielä tuohon Timon suuntaan.
Kuitenkin.
Niin, Timon suuntaan, että nyt kun me tässä ollaan kohtalaisen, ja itsekin olet sitä mieltä, että kirkon ja valtion yhteenliittymää pitää purkaa, niin millä tavalla sitten lainsäädäntö, kaikki tässä kuitenkin kannatat kristillisiä arvoja, miten sä näet sitten, yhteiskunta on kovin maallinen, niin miten sitä voi, eläks kristityt sitten omassa piirissään kristillisten sääntöjen ja elämän ohjeiden mukaan, vai millä tavalla sitten yrität sitä edistää yhteiskunnassa, muun muassa tietysti asettamalla ehdolla, mutta.
Niin, siis mä ajattelen, että tämä kieltopolitiikka, jossa kielletään huntuja ja kaikkia ristin kantamista ja muuta tämmöistä, niin se ei ole oikea linja. Että pitää olla vapaus uskonnolliselle ilmaukselle yhteiskunnassa ja että kieltopolitiikka ei ole oikea. Sitähän on nyt Ranskassa yritetty painaa siihen suuntaan ja vähän muuallakin Euroopassa tämmöisen kieltolinjaan ja Turkissa on vähän sama juttu. Ja mä en usko, että se on oikea linjaus tässä, että kieltämällä ja niin kuin ahdistamalla uskonto pois yhteiskunnasta, että se olisi se oikea linja. Uskonnollinen näkemys on osa kansalaisten vapautta ja sen ilmaisut myöskin, ja sille pitää antaa oma tilansa.
Ehkä se lähtee siitä se vastustus siellä, että se just nimenomaan liittyy joihinkin ihmisoikeuskysymyksiin, ja sitten ne menee vähän niin kuin överiksi siinä, että kun se on tosiaan hankala se rajanveto. Ihan sama tilanne meillä on ihmisoikeusliitto ottanut kantaa siihen, ja itse asiassa evankelis-luterilaisenkin jostakin syystä kirkon, mikä elin on, joka näitä asioita ratkoo, niin tämä lestadiolaisten paljon synnyttämiseen ja ehkäisykieltoon, että se on ihmisoikeuksien vastaus. Tässä on ihan samanlaisesta rajanvedosta kysymys, vaikka se kuinka on uskonnon ilmaus, että haluaa, että on 15 lasta. Ja varmaan tämmöisistä rajanvedoista kysymys. Pojilla oli vielä kommentteja siellä.
Sano sä, jos olet varmaan ensiksi.
Niin, että Turkissa ja Ranskassa valtio on niin tällä tavalla aktiivisempi rooli tässä, että uskontoja ei saa jotenkin näkyä missään. Tai ehkä Yhdysvalloissa, niin kuin, Yhdysvalloissa ei keskusteltaisi tästä huntukielosta, että siellä
siellä on samantyyppistä keskustelua myöskin, että jotain 10 käskyä ei saa olla näkyvillä tai myöskään ristiä koulussa. Ja niin
koulussa on tosi tarkka Yhdysvalloissa, koska siellä on lakimäärää, perustuslakimäärää, että ei koulussa saa uskoa.
Mun mielestä mä näen vaan nimenomaan tämän niin ongelmaisena sen takia, just näin tällaiset, että sallitaan näiden eräällä tavalla, niin kuin sallitaan uskonnon eräällä tavalla rajoittaa varsinkin naisten ihmisoikeuksia. Eli siinä eräällä tavalla niin kuin, se on olemassa kaikenlaisia tasa-arvonäkemykset, on henkilön koskemattomuudet, sananvapaudet tai muuta, niin helposti käy sillä tavalla, että kun sallitaan tällainen niin kuin eräältä uskonnonvapaus, nostetaan näiden muiden, se on jompi kumpi oltava. Eli jos nostetaan uskonnonvapaus niin kuin muiden ihmisoikeus arvojen yläpuolelle, niin helposti käy sillä tavalla, että naisilta viedäänkin nämä kaikki muut oikeudet sitten. Mm-hmm. Eli se pitäisi nimenomaan olla sillä tavalla jotenkin tasapainossa, että se uskonnonvapaus on...
Tai homoilta
mm-hmm. mitä tahansa. Että nimenomaan kun puhutaan sananvapaudesta ja koskemattomuudesta ja tällaisista, koskemattomuudesta tarkoitan ympärileikkausta, niin silloin menee helposti sitä, että se niin kuin menee ratavan naiset ja naisten oikeudet menee pesuveden mukana, kun puhutaan, että pitää olla uskonnonvapautta, pitää saada tehdä, pitää saada tehdä tätä, kaikkea on se kunniamurhia ja muita. Sitten tulee just sellainen iso ongelma, että se pitää niin kuin miettiä, että kumpi se on niin kuin tärkeämpää, se, että joku tällainen vanha patriarkka saa päättää, että nainen kantaa huntua, vai se, että sillä naisella on oikeus olla kantamatta sitä huntua. Tämä on hirveän vaikea kysymys, että kenen niin kuin ihmisoikeudesta me ollaan oikeasti huolissaan? Mä oon huolissaan naisten ihmisoikeudesta, varsinkin jossain pienissä islamilaisissa yhteisöissä tai just tällaisissa Koivuniemen lahkotyylisissä, koska jostain kumman syystä naisilla on hirveä, uskonnolla on hirveä tarve alistaa naisia.
Ja sitten on myöskin kääntymisen oikeus on sellainen asia, mikä on, on myöskin ihmisoikeuskysymys ja uskonnonvapauskysymys Suomessa, että voiko kääntyä pois jostain uskonnosta ilman, että saa siitä kuoleman rangaistus uhkaa ja niin edelleen. Kyllä nämä on isoja kysymyksiä. Jatkuvasti täytyy käydä tätä vuoropuhelua lainsäädännön ja uskonnon vapauden sen harjoittamisen välillä. Totta kai tämä keskustelu täytyy käydä, mutta jos yhteiskunta maalistuu niin, että nämä vaietaan pois, niin ihmisiltä loppuu jo kyky keskustella asioista.
Ja koet sä, että näin on tapahtumassa?
No näin mä koen, että asioita lakastaan maton alle ja niistä ei puhuta, koska ei osata sitä kieltä enää.
No mä oon siinä Timon kanssa samaa mieltä, että kyllä tässä niin on selkeästi vähän silleen nyt käynyt kaiken kaikkiaan, mitä mä oon huomannut tätä uskontotematiikkaa tuossa tämän vuosikymmenen aikana enemmänkin niin kuin itseni sisäistänyt ja muuta, niin Suomi on jotenkin niin kuin maallistunut eräällä tavalla vähän liikaa. Siinä, tai se ei liikaa, mutta ehkä väärällä tavalla siinä mielessä, että niin kuin ei ymmärretä sitä, että uskonto on kumminkin keskuudessamme.
Ja se on ihmisoikeus,
se on niin kuin, että hirveän iso osa, mä veikkaan, että Suomessa on äkkiseltään 2,5 miljoonaa ihmistä näistä aikuisväestöstä, joka on käynyt katsoen, että uskonto hukee, se vittu, ei mitään väliä. Ei ne sitten osaa siis ottaa kantaa täällä, ei ne tajua se tällaista tilannetta, mistä mä äsken puhuin, että se voi olla niin kuin joku hunnunkantoinen, voi ollakin itse asiassa sille naiselle rangaistus. Sitä, että tämä jotkut hihkuilevat, että kyllä pitää saada olla uskonnollista, rupeetaan miettimään, niin, mutta sehän tosissaan se voi ollakin, että se on sieltä yhteisössä se, ja se saattaa pakottaa, kun ei täällä ketään pakoteta perusväestöä, mitkä on tavallisia kirkkoon kuuluvia tai kuulumattomia. Sillä niin erään tavalla ei nähdä se, että uskonto on niin kuin toisaalta lakastu vähän niin kuin. Sama kuin tämä, kirkko ja valtiokysymys, niin vaikka se on mun mielestä hirveän iso kysymys just sen takia, että siinä on niin isot tällaiset niin ihmisoikeus- ja tasa-arvo- yhdenvertaisuuskysymykset, mutta ihmiset ei niin tajua sitä, että hei, come on, tämä on oikeasti ihan todellisuutta tänä päivänä. Ei kaikki täällä Suomessa ole niin ruusuista, mitä se näyttää.
Aivan. No niin.
Tehän tähän, meillä alkaa pikkuhiljaa tässä ohjelma-aika kääntyä kohti loppua, niin tämmöisestä kyselen teiltä, minkälainen arvio tämmöinen kylmästi lonkalta, niin missä vaiheessa meillä, mikä vuosi on, kun meillä muutetaan lainsäädäntö niin, että kirkon ja valtion yhteenliittymä loppujen lopuksi sitten, mitä tarvitaan sieltä eroa kirkosta.fiin puolelta?
No, mä voin sanoa siihen, että hyvä ystävä Jori Mäntysalo aina sanoi, että define tämä valtion kirkon ero, ehkä määritä, niin mitä se tarkoittaa. Eli siis siinä on se, ensinnäkin, jos me ruvettaisiin keskustelemaan seuraavat 2 tuntia, määriteltäisiin se, että milloin kirkko ja valtio on eronnut niin toisistaan.
Ja mikä on valtiokirkko, josta on puhuttu Ruotsissa, se oli ihan eri tavalla kuin Suomessa,
niin,
juuri näin.
Niin.
Eli siis se, yhteisövero voisi olla sellainen konkreettinen kysymys.
Yhteisövero on siellä. Sanoisin, että yhteisövero ja sitten tämä koulujen nykyinen, niin kuin säkin sanoit, kummallinen tunnustukset on oman uskonnon opetus. Näistä se.
Entäs puolustusvoimat? Siellä on vielä myös ainakin mitä
sotilaspappeja ja siellä on kaikkea.
Niin, siellä on sellainen suljettu maailma, jossa ihmisellä, ainakin valituksia tulee kovin paljon, että ei ole mahdollista, niin kuin aidosti ei ole vaihtoehtoa. Eli tämmöiset linnakkeet meidän pitäisi sitten purkaa. Milloin vihreät ottaa tällaisen asian vaaliteemaksi vai pitääkö se odottaa, että Päivi Räsänen ottaa
sen? No se on, meidän vaaliohjelmassa on tämä asia kyllä.
Kyse löytyy se. Tämä on niin valtavan iso asia, että se mun mielestä ennen niin kuin pala kerralta, että mä luulen, että uskonopetus tulee aika nopeasti varmaan.
Käytännön syistä.
No se on, mä tiedän näitä Satu Honkalan kanssa, mikä on täällä yhden, muista minkä koulun rehtori, niin onko se 6, 7 vai 8 eri ainetta opiskellaan, siis katsomusainetta. Johan se tuntikehys räjähtää. Mä tiedän itse opettajana, kun mä opetan ammattikoulussa, niin se on paljon helpompaa, kun siellä on yhdet aineet kaikilla, mutta miettikää nyt 8 eri ainetta samalla luokalla, niin sehän on ihan mahdoton killer järjestää se. Ja sitten kun ei saada opettajia sinne. Ja mulla oli hauska, kun mä kävin pedagogisen havainnon tuolla Lentäjäniemen koulussa. Mä istuin tuonne opettajahuoneeseen tulin istumaan ja tämän opettajan kanssa menin kuuntelemaan. Yhtäkkiä tuli ihminen, että ei, oot sä se ortodoksi opettaja. Tuli yhtäkkiä, kun näki ensimmäisen vieraan ihmisen siellä, niin sä ajattelin, että onko se ortodoksi opettaja. En kato, ilmeisesti kato sinne, kato, tulee jostain täysin vieraita ihmisiä, että opettelee sitten Tampereen kokoisessa kaupungissakin.
Ja tässähän itse asiassa, jos opiskelee koulussa, peruskoulussa näitä vähemmistöuskontoja, niin niistä ei tule numeroa päästötodistukseen. Eli siinäkin niin kuin ajatellaan jo, että se opetus on jotenkin niin ihan mitä niin, sattuu.
Jos ajan viettoa,
mutta sitten niin, jos opiskelee luterilaisesta tai ortodokseen, siitä tulee. Niin, se vaikuttaa niin sitten sun jatko-opinto pääsymahdollisuuksiin. Niin. Siinä on niin monta sellaista täysin niin kuin räikeän epätarvoista asiaa, että se vaan täytyy muuttaa.
Ja siinä on myöskin tämmöinen pommi, että käytännössä ei kukaan oikein kontrolloi, keitä nämä opettajat on ja mitä ne opettaa niillä. Ja yhteiskunta maksaa, mutta mitä siellä tapahtuu oikeasti? Tämä on iso kysymys.
Meillä tosiaan ohjelma-aika tässä lähenee loppuun. Annetaan Timo sulle vielä yksi kysymys. Sä oot ainoa meistä tässä keskustelussa, joka lähtee tässä vähän toiselta kannalta. Millä mielin te ajattelette? Mä tiedän tätä maallistumiskehitystä. Tässä toiset tavallaan hiukan niin kuin, tuulettaa sen puolesta ja sulla on toinen näkökanta. Se kuitenkin tietää teidän tai sun uskonnollisen kristinuskon perinteisten näkemysten mukaan, niin sehän on, mehän mennään pahempaan päin, huonompaan päin. Eli näetkö sä tämän positiivisena vai negatiivisena tämän kehityksen tässä jatkossa? Tuollainen pieni kysymys loppuun.
Nyt tuli monimutkainen kysymys, mutta siis, tosiasia on se, että me mennään jatkuvasti niin kuin uskonnollistuvaan yhteiskuntaa kohti. Se trendi on selkeästi näkyvissä Euroopassa, että suurissa kaupungeissa uskonnollisuus on nousussa ja kirkossa käynti kasvaa koko ajan. Se johtuu maahanmuuttajista. Eli kristiusko jatkuvasti vahvistuu Euroopassa johtuen maahanmuutosta. Ja tämä on myöskin Suomen tulevaisuudessa, ainakin kaupungissa. Kirkot tulee vahvistumaan ja tämmöiset niin kuin itsenäiset, irralliset seurakunnat vahvistuu Suomessa.
Onko pojat samaa mieltä, Petri?
Siis se on yleensä sillä varmaan, että se ensimmäinen polvi varmaan, mutta sitten taas toinen polvi, sitten taas maallistuu taas. Että se on kyllä silleen, että kyllähän se uskonnollisuus on enemmän Eurooppaan maallistuneen maan osa, ja Keski-Eurooppa varsinkin hyvin maallistunut. Suomikin on hyvin maallistunut, mutta se on niin kuin vähän, tämä sekoittaa, kun täällä kirkkoon kuuluu se 20%, mutta oikeasti niin kuin ateista ja varmaan 2%, niin toi varmaan voi tapahtua lyhyellä aikajuoksulla, mutta kyllä pitemmällä aikajuoksulla kyllä niin kuin uskontojen asema tulee heikkenemään koko ajan.
Viimeiset 10 vuotta Euroopan kaupungissa kirkossakäynti on kasvanut.
Mä näen sen ihan positiivisena, mutta siis tämä just, että meillä on tämmöinen puolijulkinen organisaatio, niin jos siitä jotenkin päästään semmoiseen aitoon uskonnollisuuteen, niin fine.
No niin.
Eli tämä on ihan sama.
Tämmöiseen konsensukseen me tänään päästiin, ja minä kiitän. Tämä oli tämän ohjelmasarjan viimeinen lähetys, ja kiitoksia soittajille, kiitoksia tuonne äänitarkkailijalle Raimolle ja Jussille, studioisännälle sekä tuottaja Anne Akteelle. Kiitoksia studiovieraille Ville Ylikahri, Petri Karisma ja Timo Keskitalo, ja vielä kuuntelemme, menemme ajassa vielä taaksepäin. Nyt on 1930 vuosi ja Ilmari Hautala.
Yksin astun mä maailmaan, miestä uljasta tavoittamaan. Tämä maailma synnissä on, ja minä neito ja nuori naimaton. Alleluja synnistä oi, minun rumpuni pelastusta soi. Kun me marssissa armeijamme, lauraessamme hallelujamme.
Suoraa puhetta. Jumalaa ei ole. Yle Radio 1.